Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Počinje jutarnji program koji će trajati kao i svakog radnog dana sve do 10 sati. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću vaš domaćin ovog jutra i potrudit ću se zajedno sa kolegama da vam ovo jutro učinimo što zanimljivijim i informativnijim. Pripremili smo dosta tema kojima ćemo se baviti. Danas je jedan zanimljiv dan, naime Međunarodni dan muškaraca. Obeležava se već neko vreme svakog 19. novembra. Pa ćemo malo govoriti i pričati na tu temu. A istovremeno se ovih dana obeležava 20 godina od postojanja i rada nečega što se zove ženska platforma za razvoj. Pa ćemo malo ukrstiti ove dve teme i govoriti o tome koliko u stvari nema borbe za rodnu ravnopravnost bez učešća i muškaraca i žena u njoj. A danas je istovremeno i Svetski dan prevencije zlostavljanja nad decom, pa ćemo nekako dotaći i tu temu i staviti je u kontekst rodne ravnopravnosti. O ovoj temi razgovarat ću i sa vama i radujem se unapred našim razgovorima u okviru rubrike Pitanje jutra, koju kao i svakog radnog dana obično realizujemo malo posle pola osam. Dakle, zanima me kako vi gledate na ovu temu Svetskog dana muškaraca i da li su muškarci u 21. veku isti kao u 20. ili se po nečemu razlikujemo. E sad, danas ima još nekoliko zanimljivih stvari kojima ćemo se baviti. Jedna od njih je izložba Leonardo, koja je organizovana u Paraćinu, baš zato što nije u Beogradu, nego u nekom drugom gradu u Srbiji. Smatrali smo da je važno da je pomenemo i da čujemo kako to izgleda saradnja Zavičajnog muzeja iz Paraćina i Muzeja nauke i tehnike iz Beograda. A najavit ćemo i jedan zanimljiv međunarodni festival dečjeg i omladinskog animiranog filma koji povezuje Sremske Karlovce, Novi Sad, što nije čudno, i Novosibirsk, što svakako jeste neobično. Kakva je to veza između Sremskih Karlovaca, Novog Sada i Novosibirska? Čućete negde pred kraj našeg jutarnjeg programa u onom poslednjem satu između 9 i 10. Šta će tu još biti? Pričat ćemo malo o berzi, o tome kako berza reaguje na zbivanje oko nas, to jest na pandemiju i mere koje se sprovode i tako dalje i tako dalje. Pozivam vas da budete uz nas.
Roppo i vecchi porti fuori del presente mio.
U 6 sati i 38 minuta temperature u Srbiji su jednocifrene i jedino je na Kopaoniku minus 1, u svim drugim delovima naše zemlje od plus 1 pa do plus 8. Pomenutih plus 8 je trenutno u Zaječaru i Velikom Gradištu, a u Negotinu i Banatskom Karlovcu je 7 stepeni. To su najtopliji gradovi u Srbiji, zatim slede Beograd, Leskovac, Požega i Kraljevo sa po 6 stepeni i Loznica gde je izmereno 5. U Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Čačku trenutno je 4 stepena, u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Valjevu i Ćupriji kao i u Pirotu 3, zatim 2 stepena trenutno je u Smederevskoj Palanci i Dimitrovgradu, a svega jedan u Nišu i Sjenici. Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
U Srbiji ujutru ponegde magla i prizemni mraz. Tokom dana u većini krajeva biće pretežno sunčano i malo toplije, osim u Timočkoj krajini gde će se zadržati oblačno i tmurno vreme povremeno sa rosuljom. Vetar slab jugoistočni, u Košarskom području umeren, a na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno jak. Uveče i krajem dana vetar u slabljenju. Najviša temperatura biće u intervalu od 11 do 14 stepeni, u Timočkoj krajini oko 9. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz umeren jugoistočni veter koji će uveče biti u slabljenju. Najviša temperatura u Beogradu je danas oko 14 stepeni.
Dakle, danas toplije nego juče, a to znači, mada ne znam da li to nešto utiče na vožnju ili ne, za vožnju, to jest vozače, najvažnije da su kolovozi suvi, a šta je još važno i na šta treba obratiti pažnju, kao i gde ima radova na putevima po našoj zemlji, preneće nam Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Magla u ovim jutarnjim časovima otežava vidljivost, a i tokom dana vozači mogu očekivati prave jesenje uslove vožnje. Pored sporije vožnje na povremeno mokrim deonicama, više opreza moraju imati i na deonicama na kojima može doći do odrona, a koji su češći kada su vremenske prilike nestabilne i promenljive. Najviše ih ima na putevima u planinskim predelima, pored Ibra između Kraljeve i Raške, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru na Đerdapskoj magistrali, ali i na ostalim putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Sledi blok informacije o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas će, kao i prethodnih dana, na snazi biti obustava saobraćaja na deonici Jošanička banja Kopaonik u vremenskom intervalu od 8 do 16 časova zbog radova u punoj širini kolovoza. Alternativni putni pravac je preko Biljanovca, Raške i Rudnice ili se kao prilaz može koristiti put preko Kruševca, Brusa i Brzeća. Zbog radova na sanaciji kolovoza do 30. novembra u periodu od 7 do 16 časova biće izmenjen režim saobraćaja na autoputu u zoni petlje Horgoš u smeru od Subotice ka Novom Sadu. Alternativni putni pravac vozači moraju koristiti na deonici Pazarište Tutin zbog radova koji se izvode u punom profilu puta i zbog kojih je na snazi obustava saobraćaja. Prema poslednjim podacima, Uprave granične policije nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima. Na teretnim su ona uobičajena, jedino se na graničnom prelazu Sremska Rača, teretna motorna vozila i dalje na izlazu iz zemlje zadržavaju višesatno. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting warm.
dance like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without.
Watermelon sugar.
Ecco.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja
izmislio Srbin brate.
Novi CD Miće Rašića Ljuta rakija. Prodaj.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nenad Marić, slikar, pesnik i kantautor, u javnosti poznat kao Kralj Čačka, govori u knjizi pesama Poznati stranac Fernanda Pessoe. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Ja sam bio prvi stranac koji je trenirao nemačku reprezentaciju posle rata. Bio praktično u Nemačkoj broj jedan trener jedno vreme.
Gost, teniser Aleksandar Popović, nedelja 22. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Dvanaest je minuta do 7 sati, sunce je i zvanično izašlo, to se desilo pre nekih 7 minuta u 6.41, a zaći će nam danas u 4 sata i 6 minuta popodne, dakle i dalje nam se skraćuju dani i tako će biti sve do 22. decembra, ili tako beše, kada ćemo imati najkraći dan u godini, a posle čega će konačno krenuti dani malo po malo i da se produžavaju. E, a mi se sada bavimo prelistavanjem jutarnje štampe i krstarenjem po domaćim, a i stranim internet portalima, prvenstveno ipak domaćim. I kao i obično, počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavne vesti... korona, vremenska prognoza i sport otprilike. Veliki pritisak na zdravstveni sistem, korona ušla u porodice, juče smo imali rekordan broj novo zaraženih pacijenata, preko 5.500. Govorit ćemo o tome i za nekih 25 minuta u našem jutarnjem programu. Zatim, sunčano i malo toplije, vetar rasteruje oblake, to nam je drago da se dešava, prognoze vremena. Tu su i dve vesti iz sporta. Srbija, kakvu nikada nismo videli, Orlovi deklasirali Rusiju sa 5-0. Zašto tako nije bilo i protiv Škotske? Izgleda da su razlozi psihološke ili možda neki druge prirode za koju još ne znamo. Vidjet ćemo da li će se pravi razlozi otkriti u periodu koji je pred nama. To je i tekst o zbivanjima u američkoj NBA ligi. Vasa Micić u Oklahomi. Bogdanov trade otkazan. Dakle, Bogdan Bogdanović je navodno trebalo da pređe u Milwaukee, ali se to nije desilo. Politička ekonomija u javnim preduzećima, ko direktora ide, a ko ostaje, još je jedna od naslovnih tema na sajtu Radio Televizije Srbije. Dakle, vidjet ćemo u predstojećem periodu da li će neki od direktora morati da menjaju svoje zaposlenje. Na Blicovom sajtu blic.rs informacija da više nema noćnog prevoza u Beogradu. U ovom tekstu nalazi se i spisak posljednjih dnevnih polazaka koji su organizovani uglavnom između 23:15 i 23:50. Dakle, prema tome se treba ravnati. Noćne linije su ukinute, dakle do daljeg nema noćnog prevoza u Beogradu. Blic piše i o tome kakva je situacija trenutno sa testiranjima za koronavirus i koji su neki najčešći prvi simptomi sa kojima se pacijenti javljaju. Načelnica službe za zdravstvenu zaštitu odraslih u Domu zdravlja Vračar, Desimirka Masel, kaže da se klinička slika zaraženih razlikuje od prethodna dva talasa i da ovih dana dominiraju glavobolja, bolovi u leđima i povišena temperatura. Neki, kaže, čak i nemaju temperaturu, ali imaju malaksalost i jaku glavobolju koja teško prolazi i kada se popiju analgetici. Novosti na svom sajtu pišu o nekoliko ekonomskih tema. Jedna je nova mera vlade Srbije. Nakon pomoći od 100 evra građanima, država ima novi plan. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pokrenulo je inicijativu da se smanji PDV u ugostiteljstvu i to u pružanju usluga ishrane sa 20% na 10%. Ministarka Tatjana Matić iznela je ovaj predlog i kažu i upućeni da bi ova mera bila pun pogodak u momentu kada dobar deo srpskog ugostiteljstva gotovo da stoji. Novosti na svom sajtu najavljuju i da će u subotu biti organizovano prvo izvlačenje u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Stiglo je više od 2 miliona koverata, tako da kogod pobedi imaće baš onako mnogo sreće, treba biti izvučen među 2 miliona ostalih koji su slali svoje koverte. Politika na svom sajtu piše o temi o kojoj se dosta govori ove jeseni, naslov slab odziv freelancera za plaćanje poreza. To što neko nije ispunjavao obaveze jeste njegova odgovornost, ali je i odgovornost poreske uprave, kaže profesor Goran Radosavljević. Broj poreskih prijava za samooporezivanje je dupliran, to pokazuje informator o radu poreske uprave. Saopštenjem od pre mjesec dana, poreska uprava je kako kažu, probudila svest kod nekih slobodnjaka da samo inicijativno prijave poraz, ali očigledno ne dovoljno da bi odziv bio masovan, piše Politika na svom sajtu. A na ovom sajtu i informacija, New York zatvara škole, otkazuje festivale. Nakon što je koronavirus ponovo počeo da se širi u Sjedinjenim Američkim Državama, širom zemlje uvode se nove restrikcije, pa je u Njujorku eto doneta odluka o zatvaranju škola. U New Orleansu otkazan je čuveni tradicionalni karneval Mardi Gras, tako da ostaje da vidimo kako će se stvari dalje razvijati u celom svetu, naravno i kod nas. Naslovne strane novina donose različite teme. Politika piše, više trpe investicije nego izvoz i zaposlenost. U pitanju je objavljivanje Bele knjige za 2020. godinu, u kojoj se pokazuje uticaj krize na srpsku ekonomiju. Tu je i informacija u jednom danu i 10.000 pregleda u COVID ambulantama. Do te mere se, dakle, proširila korona u Srbiji. Tu je i naslov u koloni sećanja Veran Matić i Boris Milošević. Pripadnici srpske zajednice u Vukovaru nisu učestvovali u mimohodu. U pitanju je obeležavanje 29. godišnjice stradanja u ratu u Hrvatskoj, a evo, među učesnicima su bili i pripadnici srpskog naroda. Veran Matić bio i izaslanik predsjednika Srbije. Novosti donose razgovor sa profesorom Miomirom Pelemišem, koga ćemo i mi čuti u našem programu, jer je govorio i za Radio Beograd. On kaže, pooštriti mere ako za dva dana ne bude bolje, to je centralni naslov u novostima. A tu je, novosti pišu i o tome što se dešava u Hagu, svedoci iz Ujedinjenih nacija i OEBS-a odbili da terete OVK. O ovoj temi piše i Blic na naslovnoj strani, suđenje zločincima OVK, Hag. Imamo 103 svedoka i 1842 dokaza protiv Tačija. U Blicu, kada smo već kod Blica, dominira naslov, očekujemo smirivanje za 10 dana, to su procene epidemiologa u Srbiji. Tu je naslov, vakcina stiže pre nove godine, to je potvrdila direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Škordić-Radojević. I pred kraj ovog prelistavanja, kao i obično, vraćamo se sajtu Radiotelevizije Srbije, rts.rs, i čitamo neke neobične i zanimljive vesti iz naše zemlje i iz sveta. Jedan naslov kaže, iako je lažno krstarenje dobrovoljaca više nego mesta. Predsjednik i izvršni direktor američke kompanije za krstarenje Royal Caribbean otkrio je da se za samo 4 dana za njihov program lažnog krstarenja prijavilo 100.000 ljudi. Program lažnog krstarenja predstavlja probne plovidbe sa dobrovoljcima koje treba da dokažu efikasnost svih zdravstvenih i sigurnosnih mera borbe protiv COVID-19 na brodovima za krstarenje. Dakle, slično kao što su bili izvođeni i eksperimenti sa učešćem publike na koncertima i nekim kulturnim događajima koji okupljuju veliki broj ljudi, evo, sličnog i sa velikim kruzerima, čitava ova industrija dramatično je pogođena pandemijom COVID-19 i gubici su ogromni. A tu je jedan naslov koji privlači pažnju također, kaže, svemir je kao ogroman ljudski mozak, tvrde naučnici. Astronomi su pokušali da utvrde razlike i sličnosti dva najsloženija nama poznata sistema, mada u potpuno različitim razmjerama, to su, oni su upoređivali svemir i njegove galaksije, kao i mozak i njegove neuronske ćelije. i ispostavilo se, kako piše u ovom tekstu, da su sličnosti mnogo veće nego što se moglo pretpostaviti. Naprimjer, ljudski mozak deluje zahvaljujući mreži od skoro 70 milijardi neurona, a pretpostavlja se da svemir ima najmanje 100 milijardi galaksija. Zatim, oba sistema organizovana su u složenu mrežu povezanu dugim nitima i čvorovima koji ih povezuju. Ovakvi čvorovi učavaju se i na slikama mozga, ali i na fotografijama svemira. Jako je zanimljivo čitati ovaj tekst, dosta je dugačak, pa vam preporučujem da posetite stranicu rts.rs, odeljak magazin. Za nešto malo više od minut čućete i najnovije vesti Radio Beograda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan za nama bio je najteži od početka epidemije koronavirusa u Srbiji. Potvrđeno je 5613 novih slučajeva, od testiranih nešto više od 18.000 uzoraka. Preminulo je 27 osoba. Na respiratoru su 182 pacijenta, u bolnicama je više od 5300 ljudi. Skoro da nema grada u Srbiji u kom situacija nije kritična, upozoravaju epidemiolozi, i kažu da će brojevi nastaviti da rastu u narednih 5 do 7 dana. U Vojvodini je više od 1000 novih slučajeva zaraze, u Novom Sadu oko 400. Gradonačelnik Miloš Vučević očekuje da se efekti novih mera vide početkom sledeće nedelje. Dodaje da se na mestima gde se ljudi okupljaju u većem broju sprovodi kontrola i da je napisano na desetine kazni za organizatore. Zbog sve teže epidemijske situacije sutra ponovo zaseda krizni štab, koji će razmatrati i moguće uvođenje novih mera. Kompanija Pfizer zatražit će hitnu dozvolu za upotrebu svoje vakcine protiv COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama u narednih nekoliko dana, pošto su rezultati poslednje faze ispitivanja pokazali da je vakcina efikasna u 95% slučajeva i da ne izaziva ozbiljnija neželjena dejstva. Do nove godine najavljuju 50 miliona doza. Izvršna direktorka Evropske agencije za lekove Emer Cook izjavila je kako se nada da bi agencija do kraja godine mogla da da mišljenje o tom zahtevu. Svetska zdravstvena organizacija pozdravila je napredak u pronalaženju efikasne vakcine protiv COVID-a. U svetu je trenutno 15 miliona 800.000 aktivnih slučajeva zaraze. Specijalizovano tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu i protiv šefova Udruženja ratnih veterana takozvane OVK, Hisnija Gucatija i Nazima Haradinaja, koji su uhapšeni i izručeni Hagu krajem septembra zbog obelodanjivanja poverljivih dokumenata iz tog tužilaštva, među kojima su imena potencijalnih svedoka. U kamenolomu u mestu Kiževiku kod Raške pronađeno je više tela nepoznatih osoba. Lokaciju obezbeđuje policija, na terenu su i forenzičari, predstavnici Crvenog krsta, Međunarodne komisije za nestala lica, Euleksa. Predsednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Dalević kaže da je reč o potencijalnoj grobnici sa posmrtnim ostacima kosovskih Albanaca. 30-godišnjeg muškarca MP iz Paraćina, koji je na društvenoj mreži Facebook pretio ubistvom snajperom predsjedniku Aleksandru Vučiću, sinoć su u tom gradu uhapsili pripadnici BIA, saopštila je ta bezbednosna agencija. Njemu će uz konsultaciju sa tužiocem biti određeno zadržavanje od 48 sati, navedeno je u saopštenju. Više od 250 policajaca učestvovaće od 17 časova na Novom Beogradu u vežbi policije Obruč 2020. u kojoj će simulirati borbu sa teroristima i oslobađanje talaca. U vežbi učestvuju pripadnici helikopterske jedinice, žandarmerije, interventne jedinice, specijalne jedinice, bit će angažovano 28 vozila različite namene i 5 helikoptera. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu Rusiju sa 5:0 u šestom kolu Lige nacija. Uz trijumf Mađarske nad Turskom, naš tim je zadržao mesto u grupi B. Najbolji teniser sveta Novak Đoković poražen je od Danila Medvedeva sa 6:3, 6:3 u drugom kolu završnog turnira u Londonu. Đoković će za plasman u polufinale sutra morati da pobedi Aleksandra Zvereva. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski izabran je sa 17. pozicije na NBA draftu koji je održan noćas. Njega je birala Minnesota, ali ga je odmah prosledila u Oklahoma. Očekivani prvi izbor bio je Anthony Edwards, koji je postao novi igrač Minnesota, drugi James Wiseman, koga su odabrali Golden State Warriorsi, dok je sa treće pozicije Charlotte draftovao Lamela Bola. Deni Avdiju, sina nekadašnje kapitena Crvene zvezde Zufera Avdije, izabrao je Washington sa 9. pozicije. Vreme danas, ujutru mogući mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini tmurno s kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 11 do 14 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
E, dobro, vreme je da najavimo čemu ćemo to govoriti u ovom satu u našoj emisiji. Kao što sam već i pomenuo prilikom prilistavanja štampe, čućemo za 10 minuta izjavu profesora doktora Mijomira Pelemiša, infektologa koji je govorio za naš program. On će nam objasniti zbog čega dolazi do povećanja broja obolelih i zašto je važno pridržavati se svih mera, a potom ćemo čuti i priču iz Kruševca o tome kako pandemija koronavirusa utiče na mlade ljude i kakve posljedice psihofizičke ostavlja i na njih. Zatim nam sledi za jedno pola sata naša redovna rubrika Pitanje jutra, u kojoj ćemo razgovarati o tome kakvi su muškarci u 21. veku i da li se razlikuju od onih iz 20. a da ne pominjemo one neke vekove ranije. Pričamo o tome zbog toga što je 19. novembar Međunarodni dan muškaraca. Govorit ćemo o ovoj temi malo kasnije u našem programu između 8 i 9, ali o tom potom. A pred kraj ovog sata čućemo izveštaj sa utakmice koju neki opisuju kao labudovu pesmu srpske fudbalske reprezentacije. Pobedili su Rusiju 5:0, ali nije bilo mnogo koristi od toga. prethodno protiv Škota su se pokazali u potpuno drugom izdanju. Doduše sada su, zahvaljujući ovoj pobedi, kao i zahvaljujući pobedi Mađarske nad Turskom, uspjeli da ostanu u grupi B Lige nacija, ali čini mi se da je to slaba uteha. No, kažem, čućemo i taj izveštaj krajem ovog sata. A pre svega toga, naravno, naša redovna rubrika koja počinje dobro poznatim crkutom.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u krugu.
Ne znam ni šta je u njemu, ni oko njega. Nisam baš ni siguran da znam na šta misliš.
Pa na krug. Da umem da objasnim, ne bih ni pitala.
Najčešće u krugu postoji jedna rupica koja se još zove i centar, a nastaje kada matematičari i oni koji vole geometriju crtaju krugove specijalnom napravom koja se zove šestar. Smatra se da kada mislite da u krugu nema baš ničega, onda tamo postoji beskonačno mnogo tačaka, tako bar kažu matematičari.
Dobro, a čemu služe krugovi?
Kada naučite šta je jedan krug i sve druge krugove ćete lako prepoznati, jer jedina razlika među njima je u širini, odnosno u prečniku, kako to zovu matematičari. Imate male krugove kao što je onaj točkić na kompjuterskom mišu i velike kao što nam se čini sunce sa zemlje. Ali ljudi i matematičari vole krugove ne zato što su lepi, nego zato što imaju razne zanimljive osobine. Najveći broj šahtova oko nas kada hodamo gradom je kružan, jer krug, za razliku od kvadrata, trougla, ima osobinu da je svuda iste širine i zbog toga nije moguće da vam slučajno upadne po nekoj manjoj strani u rupu koju zatvara. Sve cevi na svetu i u vašem kupatilu su opet kružnog oblika, jer krug ima osobinu da, za razliku od svih drugih figura u ravni, ali baš svih, sa istim obimom zahvati najveću površinu. E, zato ga koriste vodoinstalateri, jer krugovi su štedljivi.
Shvatila sam da je krug važan u matematici. Da li to znači da su ga svi važni matematičari proučavali?
Sigurno je da ne postoji ni jedan jedini matematičar od Talesa iz Mileta do Terence Taua iz Los Angelesa, koji je i dan danas živ i bavi se matematikom, a da se nisu zanimali za krugove. Sve druge naučnike su isto tako zanimali krugovi, a i obične građane, jer noću iznad nas je veliki naizgled kružni mesec, a danju još veće sunce. Još pre 2200 godina jedan matematičar koji se zvao Arhimed, onaj što je vikao Eureka, otkrio je formulu za površinu kruga, a kažu da je, nažalost, izgubio život čuvajući od rimskog vojnika nekoliko krugova koje je prethodno nacrtao u pesku.
Poginuti zbog krugova? To je stvarno previše. Kao da nije mogao da nacrta drugi krug.
Pero, mislim da nisi dobro razumeo. Uostalom, ni krug nije baš lako nacrtati.
Ako znate kako, onda je to i lako i zabavno. Slikari umeju da nacrtaju krug čak i slobodnom rukom, a najpoznatiji slikar koji je to radio slobodnom rukom bio je Giotto, koji je živeo u srednjem veku. Matematičari ipak vole da se oslone na sprave, neki na onaj već pomenuti šestar, a vama savjetujem, ukoliko hoćete da nacrtate stvarno veliki krug, veći od bilo kog koji ste videli u svojoj sopstvenoj sveski iz matematike, da prvo nađete kamen, kanap i kredu, a zatim da izađete napolje. Jedan kraj kanapa pritisnite kamenom da se ne izvuče lako, a za drugi vežite kredu ili zamolite da to neko uradi za vas. Dogod pažljivo držite kanap zategnutim, tako da je rastojanje od vaše krede do kamena uvek isto, ovo rastojanje u školi zovu poluprečnik, trebalo bi posle jednog obilaska oko kamena u bilo kom smeru na betonu, na primjer ispred vaše zgrade, ostane trag od krede koji predstavlja krug. U ovakvom eksperimentu u krugu vam ostane na kraju kamen, ali ne brinite, uvijek možete da preskočite vašu nacrtanu liniju, matematičari je zovu i kružnica, i da se i vi nađete unutar kruga.
Odlučio sam, nacrtaću krug oko svojih jabuka i napisaću "Ne diraj moje jabuke".
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
komunikator nauke Nemanja Đorđević,
Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Dobro jutro vam želim, ukoliko ste se tek razbudili, tačno je 7 sati i 17 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji jednocifrene, hladno je i maglovito i oblačno jutro osvanulo u našoj zemlji. Temperature se kreću od minus 1 koliko je na Kopaoniku pa do 8 stepeni koliko je trenutno jedino u Velikom Gradištu. Temperature ili iste kao u prethodnom satu ili negde čak i za stepen niže. 7 stepeni trenutno je u Zaječaru, Negotinu i Banatskom Karlovcu, a 6 je u Beogradu, Leskovcu i Požegi. 5 stepeni trenutno u Loznici i Kraljevu, a 4 je izmereno u Somboru, Sremskoj Mitrovici i u Čačku. 3 stepena u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Valjevu, Ćupriji i Pirotu, 2 u Nišu, Dimitrovgradu, Vranju i Kragujevcu, a 0 trenutno u Sjenici. Minus 1 je na Koponiku i to je najhladniji deo Srbije. Danas će nam uglavnom biti oblačno, ali uglavnom i suvo. Temperatura će biti malo viša kasnije tokom dana nego juče. Najviša dnevna bit će između 10 i 14 stepeni i trebalo bi da bude suvo. Pratimo naravno epidemijsku situaciju u Srbiji koja je prilično nepovoljna. U prethodnom preseku zabeleženo je više od 5.500 novozaraženih, što je apsolutni rekord u brojkama. Stručnjaci predviđaju da će se situacija smiriti tek negde za desetak dana. Na snagu su stupile i nove mere za suzbijanje pandemije. Posle 9 uveče skoro da ništa ne radi, tako je sve do 5 ujutru. U glavnom gradu ne radi ni noćni prevoz. Gradsko saobraćajno preduzeće, dakle, više ne organizuje noćne linije, te se nadamo da će sve ove mere ipak dati neke rezultate. Infektolog profesor dr. Miomir Pelemiš govorio je za naš program i izneo mišljenje zbog čega je došlo do ovolikog povećanja broja obolelih.
Kada je došlo do popuštanja mera, onda su neki mislili da je ovo bezopasna bolest, da smo mi izmislili ovu bolest, da mi iz kriznog štaba izmišljamo ove mere zaštite. A sada pitam ja, da li ima neko ko ne poznaje nekoga ko je oboleo od ove bolesti ili iz bliže i dalje okoline, ne daj Bože, i umro od ove bolesti. Ne mogu da razumem, bez obzira što smo mi već dosadni, svima smo se popili na glavu sa ovom našom pričom o merama prevencije, da ljudi ne mogu sebe da prisile da izdrže ovo vreme koje je kritično ne samo za nas, nego za celi svet. Ima i lekara koji minimiziraju ovu bolest, koji ne priznaju da je ovo ozbiljna bolest, koji se bave teorijama zavere. Zar je važno kakav je ovo virus, kako je nastao, dakle je došao? Mi od toga nemamo ništa. Naravno, i oni koji su trebali da sprovode ove mere koje smo mi donosili su također odgovorni za širenje epidemije. Nisu se mere dobro sprovodile, nisu dobro kontrolisane, a nisu se ni izglednici kažnjavali. Sve to zajedno je dovelo do ovoga u čemu smo sada svi zajedno.
Profesor dr. Miomir Pelemiš još jednom apeluje na to da je veoma bitno da se svi pridržavamo propisanih mera kako bi se zaustavio rast obolelih.
Ova bolest je opasna za sve. Ovaj virus ne poznaje ni pol, ni uzrast, ni rasu. Kao što vidite, ni godišnje doba. Sve zavisi od odbrambenog sistema svakog organizma. Cena kolektivnog imuniteta veoma skupa. Da bi trebalo da se razboli 70% stanovništva jedne zemlje. A uopšte se još uvijek sa sigurnošću ne zna koliko traje taj imunitet. Imamo 20% osoba koje postaju za antitela u Srbiji. Sad to je vrlo malo, jer se zna da se javljaju ljudi koji više puta imaju ovu infekciju. Nikakvi skupovi, nikakve proslave, nikakvi rođendani. Nisam ja protiv obeležavanja krsnih slava, jer to obeležje nas. Ali sad nije vreme. To se obeležava samo u krugu porodice, pa bit će vremena. Uz mere prevencije i kad stigne vakcina, treba da prođe vreme da se stvore antitela. I ono najvažnije, preko 70% ljudi treba primi vakcinu. Moramo da shvatimo da je ovo neko specifično, vrlo teško vreme i da moramo da se adaptiramo, da se uspešno izborimo sa ovom vrstom infekcije.
Mi ćemo i dalje u našem jutarnjem programu pratiti epidemijsku situaciju u Srbiji. Do 10 ćemo se čuti i sa našim dopisnicima i provjeravati kakva je situacija u pojedinim delovima naše zemlje. 7 je sati i 26 minuta. U nastavku jutarnjeg programa govorimo malo više o tome kako aktuelna pandemija utiče na mlade ljude. Ne znam da li se sećate, proletos smo u maju citirali govor norveškog ministra zdravlja koji se obratio tinejdžerima u toj zemlji svega nekoliko dana nakon što je počelo popuštanje onih najstrožih mera tokom proleća. I on je istakao jednu stvar koju je malo političara i ministara u to vreme isticalo, a to je kako su mladi ljudi doživjeli i preživjeli to potpuno zaključavanje tokom marta i aprila. I on je govorio o tome kako maturanti neće ponovo biti maturanti i kako samo jedan puta imate 17 godina i tako dalje i tako dalje. E, u narednim minutima bavimo se i mi sličnom temom kako je aktuelna pandemija uticala na adolescente, pre svega kako oni prevazilaze probleme, koliko su otvoreni za stručnu pomoć i uopšte koliko ih odrasli ozbiljno shvataju. Više u prilogu Ljiljane Rajičević.
Škola, porodica, društvo, prijatelji, ljubav, fizički izgled, prihvatanje, prilagođavanje. Problemi su sa kojima se tinejdžeri najčešće suočavaju, kaže Svetlana Aleksić, psiholog.
Mi nekad odrasli grešimo, sa naše tačke gledišta to su minimalni neki problemi, možda nama i smešni u odnosu na naše životno iskustvo, ali za adolescenta njegovi problemi su najveći mogući i tako treba da ih posmatramo.
U doba pandemije mnogo toga se promenilo za nas mlade ljude, ističe Jana, učenica osmog razreda.
Đaci osmog razreda i četvrte godine srednje škole imaju zadatak da se spreme za nekako teži i složeniji život koji je pred njima, a to nekako sada moraju da rade sami. Nemaju nastavnike koji bi mogli da im objasne, da ih nauče nešto više. Nekako svi mi tinejdžeri najviše volimo da izlazimo, da se družimo. Sada smo sprečeni da to radimo. Tako nekako gubimo i možda tu sposobnost za komunikaciju.
Istraživanja pokazuju da je kod adolescenata došlo do povećanja anksioznosti, simptoma depresivnosti i nivoa stresa. Da mladi žele povratak u školske klupe i druženje i to, po rečima psihologa, deluje lekovito.
Škola nekad je za njih i izvor stresa i frustracija, ali upravo sad se pokazalo koliko je važna ta vaspitna uloga škole koju smo nekako poslednjih godina možda i zanemarili i onako skrajnuli. Bilo im je potrebno druženje sa vršnjacima kroz koje oni stiču te socijalne veštine koje su im neophodne za svakodnevni život.
Anđela Milenković prihvata savet roditelja i vršnjaka, ali smatra da je stručna pomoć neophodna.
Svako prođe kroz neku fazu koja je možda teža za njega, pa ne zna kako da izađe sam iz nje i onda bi trebalo da se obrati nekom stručnom licu.
Neposredni razgovori ili online psihoterapija na daljinu nije bitno. Najvažniji za mentalno zdravlje mladih je razgovor o problemima ukoliko za to postoji potreba sa stručnim licima.
Tell you that everything means nothing if I can't have you. I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room. Yeah, it doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I can't write one song that's not about you. Sorry that my timing's off, but I can't move on if
we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you.
Vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Mlevena plazma 2 kg 929,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija. Svake subote na programu Radio Beograda 1.
U novom izdanju emisije iz ciklusa Vodimo vas na koncert slušat ćemo koncert Big Benda Radio Televizije Srbije pod nazivom SAD Jazz Ambasadori, koji je održan 12. februara u Velikoj sali Doma omladine Beograda. Slušajte nas u subotu 21. novembra u 20 časova. Emisiju priredila Teja Dimitrijević.
Sportski spomenar.
Ja sam bio prvi stranac koji je trenirao nemačku reprezentaciju posle rata. Bio praktično u Nemačkoj broj jedan trener jedno vreme.
Gost, teniser Aleksandar Popović. Nedelja, 22. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 37 minuta. Navikli ste, ako nas slušate već dugo, da u ovo vreme razgovaramo sa vama. Naravno, tako će biti i ovog 19. novembra. Namjerno pominjem taj datum jer se on obeležava kao Međunarodni dan muškaraca. I zbog toga bih voleo da malo popričamo o tome kakvi smo mi današnji muškarci i da li se razlikujemo od onih iz prethodnog veka i uopšte šta to danas znači biti muškarac i koliko se to razlikuje od nekadašnjih pogleda na svet i na stvari. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd je 011, pa se nadam da ćemo se u narednih desetak minuta lepo ispričati. Neko je već na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Poštovanje.
Da vam čestitam gospodina Miša sretan dan muškaraca.
Hvala vam, eto i mi smo dočekali da imamo svoj dan.
da, i da vam kažem da bi svaka žena možda zaželela da imade takvog muškarca kao što ste vi, urednog, čestitog, pametnog.
Dobro, ajde sad nećemo
baš do te mere. Jeste, vi samo mene. I da vam kažem samo da smo mi žene jako ugrožene, jer danaske nema pravih muškaraca.
E, a šta su to pravi muškarci? Šta za vas znači?
Pravi muškarci, ja ću vama sada kazati.
Kažite.
Pravi muškarci su jedni čestiti, pametni, uredni, vredni, časni i pošteni. E, to za mene pravi muškarci. Jer danaske ima više bitangi i pokvarenih muškaraca nego pravih muškaraca. A da vam samo još kažem i to, da su mi žene jako ugrožene, jer današnji muškarci su maltene svi homoseksualci.
Aj.
A to ipak nije u redu, jer ko je muškarac, nek bude muškarac, a ko je žena, nek bude žena.
A dobro ima, znate kako kažu ljudi, neka cveta u Božjoj bašti, hiljadu cvetova, ali nećemo sada da idemo u te detalje. Hvala vam što ste nam se javili i na ovaj zanimljiv način otvorili našu rubriku Pitanje jutra. Očekujemo pozive i u narednim minutima 3225299 i 3225099. Pričamo danas povodom Međunarodnog dana muškaraca, kakvi smo mi muškarci danas, kakvi su bili nekada, koje su razlike između tog nekad i ovog danas sad. Neko je na našoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Izvanredno dobro, evo sam za kompjuterom.
Aha.
Ja sam Miodrag Andrejević iz Leskovca, novinar, publicista.
A, da, čuli smo se već više puta, sećam se.
Tako je. Ovo vaše pitanje je vrlo intrigativno.
Zbog čega?
Zato što mislim da muškarci ipak trebaju da preuzmu neke stvari u svoje ruke.
Kao, na primjer?
Da rešavaju određena pitanja efikasno, brzo i na određeni način.
Mm-hmm.
Ne da dopuštaju da to se sada, evo, recimo, događa da kažu rodna ravnopravnost ovom i onom. Mi se podsjetimo da svetom vlada žena. Kraljica Elizabeta.
Aha, vi na tu ženu mislite, dobro. Pa sad, da.
I da ne pominjem druge žene. Evo sada uzmite gospođu Merkel. A uzmite pre toga Tačerku ili ne znam, da ne nabrajam druga imena.
Pa dobro, ali moram da vam skrenem pažnju i na ove druge razne muškarce poput Donalda Trumpa ili Joe Bidena, Vladimira Putina i ostalih.
Da, ali svi oni su bili u funkciji da jednostavno izvršavaju neka naređenja, da tako kažem, naređenje pod znacima navoda, ženskog roda.
A izvinite, da, dobro, ajde, nećemo sad ulazimo u tu priču, jel bi potrajalo, ja volio bih da čujem i drugi slušalce i slušateljke. Hvala vam što ste nam se javili. Evo, čuli smo još jedno zanimljivo mišljenje, kakvo li će biti sledeće. Dobro jutro. Halo, da li se čujemo?
Da, čujemo se jako dobro.
Dobro jutro.
E sad da vam kažem ovako. Aha. Pošteno.
Kažete.
Ja imam dva sina.
Dobro.
I meni kaže, ja, znaš, imaš dva sina, a ja nemam, imam dve ćerke. Ja kažem, pa šta, kakve to veze ima?
Aha.
Ja kažem, od ćerki znaš kad dobiješ unuče, znaš da ti je unuče. A kad je on sin, onda ljubi baba pretpostavljenu unuče. I on to je strašno. Kaže, jeste, kaže. I znaš, kaže, da si u pravu.
Pa,
e sad slušajte, kad se devojka udaje, e to je vrlo bitno. Kad se devojka udaje, uzima muževljivo prezime, ali tako?
Pa sad više nije tako.
Čekajte,
često,
pa,
ali bio je običaj ranije. Jeste, jeste.
I onda... kad se deca rode, imaju očevo prezime. Jel' tako?
Jeste.
Kad krenu u školu, polažu srpski jezik na materni. Ne, nego treba na taternjem.
Da li je maternji, da li je taternji?
Ne, ja sam
pa
rekla,
dobro,
kad je sve na tatu,
da
si na taternjem jeziku. E, zato vam kažem. Ja poštujem. Pazite, ja Anu Brnabić izuzetno volim.
Mm-hmm.
To je njena stvar. Ja znam tri braka. Gde su homoseksualac i lezbejka. Ali oni su u braku. Nema veze, šta me briga ko koga voli. Važno da su ljudi. E me razumete?
Apsolutno vas razumem i hvala vam što
nikad
ste nam se javili.
Nisam pravila pitanje da li je homoseksualac, da li je ovo, da li je ono. Ne. Ali ovo što sam rekla, ove dve stvari...
Mislim
da
postoje mnogo druge važnije stvari po kojima treba da se delimo.
Pa
te... Hvala vam na javljanju. Tri uključenja i tri vrlo originalna mišljenja. Zbog toga mnogo volim ovu našu rubriku Pitanje jutra. Dobro jutro. Da li se čujemo? Nešto ne uspevamo da uspostavimo vezu, a bio je neko tu sa nama. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, dobro jutro. Inspirisali smo više žena nego muškaraca ovog jutra na javljanje. To je zanimljivo. Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Da, čujemo vas. Pa, hteo bih da čujem vaše mišljenje o tome kakvi su muškarci danas, a kakvi su bili nekada i šta uopšte znači biti pravi muškarac. Dubok uzdah. Šta sledi dalje?
Pa, mislim da... bi trebalo da Vesna Ivanović iz Niša zovem. Trebalo bi da muško bude muško, a žensko žensko, što je govorio moj pokojni otac. Muško koje ne ide u vojsku i žensko koje ne rađa, to nije čovek.
A zašto tako? Zašto žena koja ne rađa nije žena, a muškarac?
Treba da se ima ta neka biološka ravnoteža i treba da se ima kategoričnost u karakteru i ali pre svega treba da bude čovek čovek. Znači da ne filozofiramo mnogo. Zna se ko rađa, zna se ko pravi, zna se ko je otac porodice i zna se ko treba da vodi ključnu reč. Međutim, žene kao žene često puta su povukle jaču stranu života u mnogim situacijama. Znači, ne znam šta kažem, ali u principu trebalo bi da ima trebalo bi da ima neke biološke orijentacije, trebalo bi da se zna da se jednostavno poštuju oba pola, eto tako.
Hvala vam što ste nam se javili. Još je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Dobro, hvala. Kako ste vi?
Evo, ja sam dobro, radno. Da, na radnoj temperaturi.
Odlično. Ja samo hoću da kažem da nije valjalo ono nekad kad su muškarci vodili glavnu reč, bez toga da i žena ima neko pravo. Ali nije dobro ni ovo, ne sviđa mi se. Nekako žene, tražeći svoja prava, prevazišle su ono žensku finoću, toplotu, da liči na damu. One sada, ja čujem, meni je žao zbog ove omladine, one toliko se loše izražavaju, toliko ružnih reči. I znate šta, pre će da vam ustane jedan mladić u autobusu nego devojčice. To mi je žao što, eto, žene ne liče više na žene, na dame.
Aha.
Eto, ja toliko.
A muškarci jesu li gospoda ili nisu
pa
ni oni?
Pa znate šta, ima ih i takvih i takvih.
Da, dobro.
Kao što je uvek bilo.
Pa jeste.
Apsolutno.
Da, da.
Tako da, šta da vam kažem, ne znam dokle će to tako ići da...
Vidjet ćemo.
Žene postaju više muškarci
da.
Nego žene.
Vidjet ćemo kako će se da, to sve dalje razvijati. Hvala na javljanju. Mislim da imamo još jednog slušalca ili slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospodin Mišo.
Kako ste? Evo, kako vi doživljavate evo, ovo? Pričamo o Međunarodnom danu muškaraca, a više se žena javlja u program. A znate, pošto vam prepoznajem glas, slušate svako jutro, znate da se češće muškarci javljaju. Meni je ovo baš sad zanimljivo.
Pa, jesi, meni, ja sam se začudio kad sam to.
Aha, hajde samo da čujemo vas kratko, kako vi razmišljate.
Pa, sada kažem, muškarci, mi muškarci ko muškarci. Zna se, kaže se u našem narodu, pogotovo u našem narodu. Daj mi Bože muško.
Jeste,
ime mu je
da.
Duško. E sad, zašto je to? Tako to je ostalo još od Turaka. Ne znam ja od kad je to ostala ta reč. I postala.
Da.
Znate, e sad hoću da kažem samo jednu stvar. Mi muški kao muški, zna se bre koji je glavni gazda u kuću. Koja je ženska pametna i odrasla u pametne familije u kulturnoj porodici, pa ne možeš da budeš ti bre muško, možeš da budeš dete moje, mora da budeš ti žensko, zna se, to je posao, pranje, kuvanje, pa ponekad izazak, niko tebi ne skrati to.
A muškarci i pranje i kuvanje, to vam baš ne ide zajedno?
Ma ja bre, kak i to. Muškarci, industrija, poljoprivreda, to se sve.
Dobro, Hvala vam na javljanju, nemojte mi zameriti što prekidam razgovor, imamo još programa pred nama isplaniranog, pa gledam na sat i brinem se i o tome. Bilo mi je jako zanimljivo da čujem sva ova mišljenja i javljanja, verujem i vama koji ste ovog jutra uz Radio Beograd, a znamo po istraživanjima da vas ima baš mnogo i drago nam je da je tako. Hvala svima koji su se javljali, a mi ćemo pričati o ovoj temi za nekih pola sata ili malo nešto više u našem programu, pa vam predlažem da zbog toga i dalje ostanete uz nas.
Thank you.
7 je minuta do 8 sati, vreme je za sportske informacije u jutarnjem programu. Ovog jutra slušamo izveštaj sa sinoćne utakmice fudbalske reprezentacije Srbije, koja je ubedljivo sa 5-0 savladala Rusiju. Nastavili su naši fudbaleri da igraju po principu toplo-hladno, jednu utakmicu odigraju dobro, pa dve loše, pa jednu dobro, pa tako u krug. Ova sinoćnja je bila zaista sjajna, evo kako je to sve izgledalo, čućemo izveštaj kolege Vlade Radičevića.
Kasno buđanje fudbalska reprezentacija Srbije, volili bismo i početak novog odnosa igrača prema reprezentativnim obavezama. Bez četvorice igrača koji su bili u timu protiv Škotske, uspeli su da zabeleže ubedljivu pobedu, najubedljiviju od 2009. kada su u Beogradu savladali Rumuniju. Rusija je u potpunosti nadigrana pravom timskom igrom, što bi trebalo da bude recept za predstojeće kvalifikacije svetskog šampionata. Posebno dobro odigrali su Jović i Mladenović, koji su bili pokretači svih akcija našeg tima. Već u 10. minutu Radonjić je postigao vodeći gol šutem sa 18 metara. U 25. minutu već je bilo 2-0. Centrirao je Mladenović, a Jović glavom savladao Giljerma. Vlahović je u 41. minutu postigao treći, a Jović u reprizi drugog gola povisio je na 4-0 u posljednjim trenucima prvog poluvremena. U nastavku Rusija je uspevala donekle da parira raspoloženoj Srbiji, ali nedovoljno da spreči ubedljiv poraz. Igrač susreta Filip Mladenović je postigao peti gol u 64. minutu i postavio konačan rezultat. Najvažnije je da igra bila na visokom nivou, iskorišćenost šansi takođe, neobjašnjivo u poređenju sa debaklom igre u susretu sa Škotskom. Selektor Ljubiša Tumbaković.
Definitivno je akcenat u ovom jesenjem kupanju bio da se plasiramo na evropsko prvenstvo, što je bio prioritet. I naravno kroz tu utakmicu, odnosno kroz ceo oktobarski sadržaj, mi smo napravili jedno dve utakmice koje su bile stvarno jako dobre. I to je utakmica u Norveškoj i ona koja je posebno bila potvrda tih vrednosti, to je ta bila utakmica u Turskoj. E sad kad nismo prošli u finalu tog protiv Škotske, onda je normalno bilo da pokušamo da ostavimo neki rezultat koji nas eventualno uz pomoć nekih drugih rezultata ostavi ovu B grupu i na našu sreću uspeli smo.
U odsustvu Kolarova i Tadića kapitan tima bio je Aleksandar Mitrović.
Kad igrate za reprezentaciju uvijek postoji neka doza pritiska i uvijek ste pod pritiskom da odigrate što je bolje moguće. Mislim da smo odigrali jednu jako dobru utakmicu večeras i fizički i taktički igrali čvrsto, iznadali protivnikama sigurno malo taktikom i direktnim futbolom i mislim da smo zaslužili večeras pobedu. Mislim da smo bili bolji rival, dati pet gola Rusiji, koja je jedna jako ozbiljna i kvalitetna reprezentacija, nije lako.
Da li će ubedljiva pobeda nad Rusijom biti nagoveštaj boljeg dana za srpski fudbal, vidjet ćemo, ali glavni utisak je da je ovakva igra morala da dođe mnogo ranije, jer glavni cilj ove sezone nije ispunjen. Opstanak u drugoj grupi Lige nacija, zahvaljujući i pobedi Mađarske nad Turskom, slaba je uteha za neučešće na šampionatu Evrope. Već na proleće slede kvalifikacije za prvenstvo sveta i kroz njih saznaćemo može li naša reprezentacija da igra u kontinuitetu dobro, jer samo tako može da popravi propušteno svih ovih godina, a da ostvari toliko željeni rezultat na jednom velikom takmičenju.
Tombe la neige, il ne viendra pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible la neige. La le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir.
Osam časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan za nama bio je najteži od početka epidemije koronavirusa u Srbiji. Potvrđeno je 5613 novih slučajeva, od testiranih nešto više od 18.000 uzoraka. Preminulo je 27 osoba. Na respiratoru su 182 pacijenta, u bolnicama je više od 5300 ljudi. Samo tokom noći u dve COVID ambulante u Beogradu, u Zemunu i na Paliluli pregledano je 205 pacijenata. Skoro da nema grada u Srbiji u kom situacija nije kritična, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Epidemija koronavirusa svaki dan obara crne rekorde i ono što ja mislim je da ovo nije najveći broj koji smo dostigli. Nažalost, očekujemo da u narednih 5-7 dana taj broj se i poveća realno. Međutim, nije samo situacija u Beogradu loša, jeste da je najkritičniji Beograd. Evidentno je da nam je epidemija se raširila na sever zemlje, na centralnu Srbiju, Šumadiju.
Zbog sve teže epidemijske situacije sutra ponovo zaseda krizni štab, koji će razmatrati i moguće uvođenje novih mera. Kompanija Pfizer zatražit će hitnu dozvolu za upotrebu svoje vakcine protiv COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama u narednih nekoliko dana, pošto su rezultati poslednje faze ispitivanja pokazali da je vakcina efikasna u 95% slučajeva i da ne izaziva ozbiljnija neželjena dejstva. U Evropskoj agenciji za lekove nadaju se da bi do kraja godine mogli da daju mišljenje o tom zahtevu. Svetska zdravstvena organizacija pozdravila je napredak u pronalaženju efikasne vakcine protiv COVID-a. U svetu je trenutno 15 miliona 800.000 aktivnih slučajeva zaraze. Specijalizovano tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu i protiv šefova udruženja ratnih veterana takozvane OVK, Hisnija Gucatija i Nazima Haradinaja, koji su uhapšeni i izručeni Hagu krajem septembra zbog obelodanjivanja poverljivih dokumenata iz tog tužilaštva, među kojima su imena potencijalnih svedoka. Na jučerašnjoj statusnoj konferenciji protiv Hašima Tačija i ostalih članova glavnog štaba takozvane OVK, specijalizovano tužilaštvo je saopštilo da posjeduje oko 1.500 dokaza protiv njih, koje nameravaju da obelodane odbrani do kraja maja 2021. godine. 30-godišnjeg muškarca MP iz Paraćina, koji je na društvenoj mreži Facebook pretio ubistvom snajperom predsjedniku Aleksandru Vučiću, sinoć su u tom gradu uhapsili pripadnici BIA, saopštila je bezbednosna agencija. Njemu će uz konsultaciju sa tužiocem biti određeno zadržavanje od 48 sati, navedeno je u saopštenju. Savet stranih investitora predstavit će danas Belu knjigu 2020. publikaciju o poslovnoj klimi u Srbiji, sa preporukama i predlozima za njeno unapređenje. Prisustvo predstavljanju Bele knjige potvrdila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, a organizatori najavljuju da će u panel diskusiji učestvovati najviši zvaničnici Srbije i delegacije Evropske unije. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu Rusiju sa 5:0 u šestom kolu Lige nacija. Uz trijumf Mađarske nad Turskom, naš tim je zadržao mesto u grupi B. Najbolji teniser sveta Novak Đoković poražen je od Daniela Medvedeva sa 6:3, 6:3 u drugom kolu završnog turnira u Londonu. Đoković će za plasman u polufinale sutra morati da pobedi Aleksandra Zvereva. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski izabran je sa 17. pozicije na NBA draftu koji je održan noćas. Njega je birala Minnesota, ali ga je odmah prosledila u Oklahomu. Pokuševski je za RTS govorio o nastavku karijere.
Da li ću igrati, to zavisi od mene kako se pokažem u prvim treninzima, na početku sezone, kako budem napredovao. Tim koji me uzeo ima dosta poverenja u mene, to su pokazali time kako su me uzeli tokom drafta, koji igrači su tradeovali zbog mene. Jako sam srećan zbog toga, tako da nisam mogu razmišljati o saigračima, na meni je da treniram 100% i da dam se od sebe.
Očekivano prvi izbor bio je Anthony Edwards, koji je postao novi igrač Minnesota. Drugi James Wiseman, koga su odabrali Golden State Warriorsi, dok je sa treće pozicije Charlotte draftovao Lamela Bola. Deni Avdiju, sina nekadašnje kapitena Crvene zvezde Zufera Avdije, izabrao je Washington sa 9. mesta, iako je bilo procena da bi mogao da bude više pozicioniran. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 11 do 14 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
8 je sati i evo skoro 7 minuta. Najavljujemo o čemu ćemo pričati do 9 sati u našem programu. Biće tu tri vrlo zanimljive teme. Prva koja je pred nama jeste uticaj pandemije na berze i na berzu ovde kod nas u Beogradu. Zatim druga tema o kojoj ćemo govoriti negde nešto malo pre pola 9. Nastavljamo priču o Međunarodnom danu muškaraca, pričali smo o tome sa vama, a sada ćemo imati i jedno telefonsko uključenje. Miloš Đajić iz Centra modernih veština će nam govoriti o tome, a u studiju će nam biti gošća Biljana Maletin, predstavnica ženske platforme za razvoj, koja obeležava 20 godina od osnivanja jednom velikom online konferencijom koja se održava u naredna 3 dana 20. 21. i 22. novembra, pa će biti više reči o ovoj temi i o tome koliko rodna ravnopravnost nije moguća bez podjednakog učešća muškaraca i žena u životu. A pred kraj ovog sata govorit ćemo o izložbi Leonardo, koja je upriličena u Paraćinu u saradnji sa Muzejom nauke i tehnike ovde u Beogradu. Pre svega toga, kao što ste već i navikli, svakog radnog dana posle vesti u 8, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Vreme zaista sporije prolazi kada čekamo da nam stigne neka važna poruka. Jedan moj prijatelj javio se na konkurs nekog preduzeća koje je tražilo poslovne partnere za novi, ambiciozni projekat. Odgovor je dobio putem elektronske pošte. Početak poruke glasi ovako. Poštovani, bez obzira, napisano sastavljeno, na to što su nam do sad rastavljeno, stizale i povoljnije ponude, opredelili smo se za vašu. Radujemo se od počinjenju saradnje u jesen. Ovo poslednje napisano je spojeno.
Pravopis srpskog jezika predviđa rastavljeno pisanje za bez obzira i u jesen. Kod ovog drugog izraza to je od naročite važnosti, s obzirom na činjenicu da se predlog u i imenica jesen u datom slučaju obično izgovaraju kao jedna akcenatska celina, pa naglasak često biva na samom predlogu, što naravno ne znači da bi ovaj spoj trebalo sastavljati u pisanju. S druge strane, prilog sad dosledno se piše sastavljeno sa predlogom koji mu prethodi, dosad, odsad, zasad, osim kada se hoće reći nešto za sad, nešto za posle. Kada se u takvom spoju upotrebi duža varijanta ovog priloga, sada, sastavljanje je fakultativnog karaktera, pa je podjednako ispravno od sada i od sada, do sada i do sada.
Srpski na srpskom.
Nakon što je pomenuti prijatelj odgovorio na ovaj e-mail, ljubazno se zahvaljujući njegovom pošiljavcu na ukazanom poverenju, dobio je novu poruku, sada sa više detalja o budućim zaduženjima. Pisalo je: radno vreme počinje rano izjutra, rastavljeno, pa se nadamo da vam to neće predstavljati problem. Naša organizacija posluje sa dosta stranih partnera, pa neće biti na odmet je napisano odvojeno, napomenuti da je radno vreme kod nas fleksibilno. Treba imati na umu i da ni jedan, odvojeno napisano, naš poslovni partner ne uzima u obzir razlike u vremenskoj zoni, a kamoli, veznik a kamoli, napisan sastavljeno, da ima razumevanja za probleme sa kojima bismo se mogli suočiti, prilagođavajući se njegovoj vremenskoj zoni.
Izraz izjutra piše se sastavljeno, osim u posebnim prilikama poput izjutra ujutro, što ovde nije bio slučaj. Dalje, na isti način, spojeno, piše se i na odmet, oko čega se veoma često greši. Zamenica nijedan u značenju nikoji također se piše sastavljeno, dok se spoj veznika, odnosno rečce ni i broja jedan, kao u primjerima ni jedan ni drugi, ni jedan jedini, piše sa belinom između ni i jedan. Na kraju, u pisanju se u skorije vrijeme sreću tri varijante gradacionog veznika a kamoli. Sasvim spojeno, sa belinom između a i kamoli, i sa dve beline između a i kamo ili. Prema našoj ortografskoj normi, ispravan je samo drugi način pisanja, a kamoli, dakle a razmak kamoli.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Život je platno, ja kućica mala, nekad poletim ili padnem na teme, Bojana Platno, kao ime moje i pamet moja da bojim se sebe, o, mladosti moja, o, o, mladosti moja.
Osam je sati i 17 minuta, temperature stidljivo rastu u Srbiji, ali je dobro da ipak rastu, više nemamo nigde minus, na Kopaoniku je sada nula, a najviša temperatura je 9 stepeni, toliko je izmereno u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu. Potom 7 stepeni u Zaječaru, Negotinu i Beogradu, i 6 u Leskovcu, Požegi i Kraljevu. 5 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Čačku, a 4 je u ovim trenucima u Loznici, Kruševcu i u Pirotu. 3 stepena u Subotici, Somboru, Valjevu, Kragujevcu, Nišu i Vranju, a 2 u Dimitrovgradu i Sjenici. Najviša dnevna temperatura danas biće između 10 i 14 stepeni, trebalo bi ceo dan da bude suvo i ova magla koja ima od jutros u dosta delova naše zemlje uskoro bi trebalo da se raziđe. Najavio sam da ćemo na početku našeg jutarnjeg programa govoriti i o tome kako su, da na početku ovog sata, izvinjam se, da ćemo govoriti o berzi i o tome kako su berze i u svetu i u Beogradu reagovale na pandemiju koja već dosta dugo traje, a izvesno je i da će još trajati. Više se tom temom pozabavila koleginica Nikolina Miljković.
Koliko naša berza prati svetska dešavanja?
Ja moram da kažem, nažalost, da naša berza prati pre svega ove kritične momente kada je u pitanju globalni faktor koji utiče na sve berze. Nažalost, na našoj berzi nemamo dostupne za investiranje kompanije koje pripadaju bilo farmaceutskom, bilo visokotehnološkom sektoru i tako dalje. Te u tom smislu te pozitivne reakcije tržišta na, evo, konkretno najavu distribucije vakcine povodom aktuelnog virusa, nažalost, nemaju nikakvog efekta.
Zašto je to tako?
Pa ima više razloga, ali dva su ključna. Pod broj jedan, srpsko tržište kapitala decenijama pati od nedostatka dostupnih listiranih kompanija koje pripadaju vodećim tehnološkim sektorima i sektorima u kojima postoji evidentan globalni napredak, one koje su u trendu i one koje su u stanju naravno da generišu visoke stope profita sa jedne strane ili pa sa druge strane da ponude sigurno utočište za investitore. Liberalizacijom naši građani, isto tako i institucionalni investitori, došli su u priliku da svoje investicije i trgovanje hartijama od vrednosti usmeravaju na ona tržišta koja to nude. To drugim rečima znači da mi već jako, jako dugačak vremenski period imamo na neki način odliv kapitala u one akcije, u one hartije od vrednosti, pa ako hoćete i u onu robu poput zlata. Dakle, naši investitori sada već polako, nažalost, stiču naviku da investiraju svoju štednju u berzansku robu van naše zemlje.
I sa čime se onda trguje na Beogradskoj berzi?
Pa trguje se onim akcijama koje su, kako bih rekao, na berzu dospele uz obavezu koja je sledila uz proces privatizacije. Mi smo tek 2018. godine po prvi put nakon 80-ak godina dobili prvu privatnu kompaniju koja se odlučila da svoj rast i razvoj finansira prikupljanjem kapitala na tržištu, koja posluje u energetskom sektoru, takozvanoj zelenoj energiji i tako dalje. Međutim, imajući u vidu obim kapitala koji u tom trenutku prikupljen od strane te kompanije, predstavlja tek nagoveštaj mogućnosti čemu bi berza generalno trebala da služi. Reakcije mnogih tržišta su takve da zapravo u tržištu kapitala, čitajte berzama, vide jedan od ključnih alata za prevazilaženje problema koje je na ekonomski, a odatle možete da razumete i na vas koliki život čovečanstva, ova kriza ostavila.
Kako trenutno stoji indeks Belex 15? Koliko se isplati trgovati akcijama u aktuelnoj pandemiji?
To je veoma, kako bih rekao, razuđeno pitanje. Pre svega, Belex 15 kao vodeći indeks Beogradske berze je doživio jedan jako veliki pad tokom meseca marta i to je zapravo bio ključan udarac. Dakle, samo tokom marta Belex 15 je izgubio 20% svoje vrednosti u odnosu na kraj februara. Međutim, već od početka aprila traje neka vrsta stabilizacije koja ima blagi uzlazni trend i sada, evo polovinom novembra, mogu da kažem da je Belex 15 uspeo da povrati polovinu izgubljene vrednosti samo tokom marta. Dakle, da li se isplati trgovati? Naravno da se isplati, ali mi govorimo na tu temu u vremenu krize. Belex 15, evo upravo kroz ovo što sam vam pokazao da zapravo postoji izrazito veliki rizik i da u periodu koji je za nama postoje generisani gubici iz samog investiranja. Međutim, investiranje mi naravno ne možemo da posmatramo kroz period koji se meri u nekoliko nedelja ili nekoliko meseci, već kao jedan dugoročni horizont usmeravanja štednje bilo pojedinaca, bilo institucionalnih, profesionalnih investitora.
Koliko očekujete da će berzi biti potrebno vremena da se stabilizuje? Posle ekonomske krize iz 2008. trebalo je, čini mi se, nekoliko godina.
Nezahvalno je davati bilo kakve prognoze, pogotovo ukoliko te prognoze dolaze sa same berze, ali kada me već to pitate, onda ću vam i reći da je kriza iz 2008. godine u velikoj meri drugačija od krize koja nas je zatekla u ovoj 2020. godini. Naime, 2008. godine mi smo se suočili sa krizom koja je nastala i generisala svoje efekte iz finansijskog sektora. Ova aktuelna ne dolazi iz finansijskog sektora, ona je globalna, ona dolazi iz zdravstvenog sektora i to je ono što je ključna stvar. Dakle, mi ovdje govorimo o ugroženosti globalne populacije i sam taj moment faktički ugrožava rad bilo kog industrijskog sektora, pre svega iz, ja bih rekao i želim da verujem, dominantne brige da se pre svega u ovom trenutku zaštite životi ljudi. Tek sekundarni, ako mogu tako da kažem, moment u upravljanju ovom aktuelnom krizom jeste očuvanje ekonomije. Od prethodne krize Beogradska berza se nikad nije u potpunosti oporavila. Jedan od ključnih razloga, mi se iz godine u godinu suočavamo sa sve manje dostupnih kompanija na našem tržištu i zapravo u tom smislu sve naše aktivnosti unutar same berze su usmerene na to da pronađemo modele koji će motivisati ostatak društva da prepozna tržište kapitala kao jedan jako blagotvoran mehanizam koji korespondira u velikoj meri je jako komplementaran sa ostatkom finansijskog sektora koji bi trebao da bude na ruci realnom sektoru.
Imate li nekih planova za naredni period koji bi mogli pomoći berzi da se bolje pozicionira?
Pa naravno, mi nikad i nismo bez planova. Najveći naš problem, ako govorimo iz ugla Beogradske berze, jeste kako doći u fazu da to bude realizacija. Da bi se bilo koji naš plan, a u ovom trenutku provodimo dva, ja bih rekao, revolucionarna, istorijska, strategijska plana. Međutim, i jedan i drugi su, kao i svi prethodni, zapravo pod konstantnim pritiskom odgovora na pitanje da li je moguća njihova realizacija. Oba projekta su u veoma zreloj fazi, ali imajući u vidu da u tim projektima nismo sasvim sami, naravno razumjet ćete i vi i vaši slušalci da još uvijek ne možemo javno da govorimo o njihovom sadržaju.
Želim vam puno sreće i nadam se da će projekti zaživjeti i da ćemo dobiti dostojnu berzu.
averlo indossato, se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, ma che cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio il trucco in seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E tanto tempo se ne va, le sogni e le preoccupazioni, le calze speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui, la gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai.
Tačno je 8 sati i 30 minuta u sekundu. Prvi program Radio Beograda slušate, a u našem jutarnjem programu došlo je vreme da popričamo o rodnoj ravnopravnosti, o temi koju ste i vi pominjali tokom uključenja u naš program pre nepunih sat vremena, a mi govorimo iz dva ugla o tome. Jedan od povoda nam je i 20 godina od osnivanja ženske platforme za razvoj. Tim povodom sutra će biti organizovana, tačnije tri dana će trajati, sutra počinje jedna velika konferencija, čućemo malo više detalje o tome, i iz tog razloga gošće u studiju nam je Biljana Maletin, predstavnica ove ženske platforme. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hajde da objasnimo slušalcima šta je to ženska platforma za razvoj. Postoji već 20 godina.
Pa ne, 20 godina, ali ne pod ovim nazivom.
Da.
Ovaj naziv ženska platforma nam je novijeg datuma, čim je platforma.
Jeste.
Nešto je novijeg datuma. 2014. smo ga osmislili. 2000. godine smo mi zapravo aktivistkinje iz raznih delova Srbije koje su se angažovale u ženskim organizacijama, političarke, profesorke na fakultetu, novinarke, žene koje su se bavile kulturom. Mi smo se 2000. godine godine prvi put sastale na Paliću i napravili smo jedan dogovor da zapravo probamo zajedno da napravimo nešto što bi se zvalo ženski pokret u Srbiji i da probamo zajedno da utičemo na promene koje se u zemlji dešavaju. Da mi kažemo šta je to naša ženska agenda, kako da žene žive bolje u ovoj zemlji, a taj san veliki koji mi imamo, san o ravnopravnosti, o pravdi koji svi nekako želimo, nije moguće ostvariti bez uključenja svih delova društva. I tada smo se mi dogovorili da ćemo da radimo zajedno, svaka iz svojih cipela, svaka sa svoje pozicije, profesorke tamo gde su, političarke tamo gde su, aktivistkinje, novinarke, ali da će nam zajednički cilj biti dosezanje ravnopravnosti. I postavili smo nekakav set minimalnih ciljeva, od kojih jedan bio politička participacija žena, raspodela rada u kući, recimo, je bila jedna od tema u tom trenutku, jednake plate za jednak rad. Dakle, takve stvari koje zapravo treba naš život da učine ravnopravnim i boljim. 2006. izvinjam, smo se ponovo sastale da vidimo kuda idemo, dokle smo stigle, i 2014. je zapravo nastao ovaj naziv Ženska platforma za razvoj Srbije. Mi smo na ogromnoj konferenciji koju smo 2014. godine napravili na Paliću sa više od 150 učesnica iz svih segmenata društva, zaista dogovorile ovu platformu i napravile nešto što zovemo vizijom razvoja Srbije iz naših ženskih cipela. I sada 2020. godine mi u stvari merimo taj proces tih naših 20 godina iza, da vidimo šta smo tad sanjale, šta smo tad sebi postavile kao ciljeve, a dokle smo sada stigle.
Pa dokle ste stigle, evo, kada smo, na primjer, na temi političke participacije imamo parlament.
Jeste, to se sad najviše vidi.
Doduše vidi se makar ovako, kada jeste, se prebroje jeste, žene i muškarci. Jeste, ne znam jeste, koliko se vidi u kvalitetu.
Jeste, to je tema.
Kvantitet se vidi, ali kvalitet da. Je pod znakom pitanja.
E, tu ima sad i naučenih lekcija. Aha, dakle, aha. Bez dileme, politička participacija je veliko polje prodora jeste, koje smo ostvarili. 2012. godine smo baš u zajedničkoj saradnji uspeli da promenimo zakon. To nije bilo tako jednostavno, to se sad čini kao sve jedno je. Ja ću recimo samo da vam kažem da je susedna Crna Gora 11 puta menjala izborni zakon i nikad nije dobila kvotu za žene u parlamentu na način na koji smo mi uspjele to da izborimo. Dakle, ušle su žene u parlament, ušle su u broju u kom smo mi tražili, imamo evo prvi put u istoriji vladu u kojoj sedi polovina žena. Međutim, ono što smo mi sada razumjeli da to nije dovoljno, da taj kvantitet za koji smo mi verovali da će da pređe u kvalitet, naučna lekcija je da nije dovoljan, mora sve da funkcioniše, mora da postoji pravna država, mora da bude drugih vrsta slobode, moraju da rade drugi delovi društva da bi se stvarna promjena desila. Promjena se već dešava kad ljudi vide, kad postane normalno da vam je žena premijerka, da nema sad kao nikad, neće biti žena, nije moguće. Moguće, jel? Ali to se sad vidi nije dovoljno da bi promjene bile stvarne. Mi i dalje, recimo, imamo trend povećanja razlika u platama između žene i muškarice. To nije dobro.
Da, i generalno razmišljam, to je pojava manje više u celom svetu, evo i u Americi ćemo prvi put imati ženu na funkciji potpredsjednika, priča se uveliko o tome da je ona velika kandidatkinja za 4 godine, možda da bude i prva predsjednica Amerike i tako dalje, i tamo su pogledi na...
A i predsjednikov kabinet novi Biden najavljuje da će biti veliki broj žena.
Da će biti dosta žena, tako, i to je čak i za Ameriku, koja se smatra nekim svetskim liderom po mnogo čemu, ogroman pomak. Meni se čak čini ovako prilično laički posmatrano da mi u Srbiji još imamo dosta onako lepu tradiciju na koju možemo da se pozovemo od 45. na ovamo, zbog ustrojstva društva kakvo smo imali. Učešće žena nekako je u Srbiji mnogo pre nekih drugih zemalja počelo da se ostvaruje.
U mnogim oblastima mi imamo ozbiljne rezultate. Mi smo prvo zemlja bivšeg socijalizma, imali smo taj jedan period istorijski u kome je bilo normalno da dečaci i devojčice idu zajedno u školu i mi smo to civilizacijski osvojili. To se nije desilo u svim delovima društva. Dakle, mi, žene i muškarci, idu u školu jednako. Kod nas više žena završava fakultete nego muškarca u ovom trenutku, i taj trend isto nije dobar, zato što žene i muškarci treba jednako da budu obrazovani, a žene biraju obrazovanje kao životnu strategiju. Generalno, nigde na planeti visoko obrazovani ljudi nisu siromašni, to je jako važna strategija, tako da žene je biraju više nego muškarci. I ova promjena koju mi sada vidimo, koju svedočimo, je logična, zato što već 10 godina imamo više žena koje završavaju fakultete nego muškarci. Logično je da će se preliti u parlamentarne klupe. Ta stvar mora da se dogodi. Tako da mi ovdje mi smo u socijalizmu zahtevali jednake plate za jednak rad. Ima puno stvari koje smo mi već živeli, koje drugi delovi sveta nisu, ne dosežu. Da. Tako je. Za nas je problem kad nam trendovi idu u obrnutom pravcu.
Pomenula si i to da nije dobro kada preteže na bilo koju stranu, da nije dobro ta neravnoteža po pitanju obrazovanja. Danas je Međunarodni dan muškaraca, pa ćemo mi tim povodom u naš program uskoro uključiti i Miloša Đajića iz Centra modernih veština. Uskoro će ga naš organizator okrenuti i Miloš će nam se priključiti ovako telefonski, pa ćemo i o tome da popričamo. Ali hajde da najavimo vašu konferenciju koja se održava sutra, preko sutra i nak sutra.
Naša konferencija počinje sutra uveče, sutra popodne, dakle velikom dobrodošlicom i otvaranjem. Dakle, očekujemo veliki broj učesnica, zaista, nažalost, mi ćemo sad to sve prebaciti na platforme, zato smo i platforma, dogodilo se ovo što se dogodilo i ovaj trenutak koji sada, koji živimo. Sanjali smo veliki skup sa jako mnogo ljudi fizički u istom prostoru, to je nezamenjivo, ali to sad nije moguće. Tako da sutra popodne ćemo zapravo imati nam prvi deo podsjećanja na neke legende našeg pokreta, neke od žena koje su dale ogroman doprinos, kao što je recimo naša poznata sociološkinja Marina Blagović, koja nas je nažalost napustila ove godine.
Iznenadno zaista,
da. Setit ćemo se prosto tih žena koje su život svoju gradile u pokret i dale jako mnogo toga. Nazvali smo tu sesiju Paličke legende, prosto žene koje su dale jako mnogo. I napravit ćemo neki mini, prosto sećanje na neki period prethodni, da bi u subotu i u nedelju imale ozbiljne diskusije, podelile smo različite oblasti na sve teme koje u stvari doprinose ravnopravnosti, a gotovo da nema teme koja ne doprinosi. Da. Dakle, mi ćemo razgovarati i o pravnom okviru, i o ustavu novom koji nam treba, o mehanizmima u zemlji, razgovarat ćemo o preduzetništvu, o životnoj sredini, razgovarat ćemo o sportu, o kulturi, o medijima, o obrazovanju. Dakle, razgovarat ćemo o svim temama koje su svim segmentima društva koje treba unaprediti da bi se u jednom društvu dosegla ravnopravnost. Zato što je ravnopravnost toliko veliki san koji mi želimo, da nije moguće da ostavite bilo koji deo društva. Tako da ideja je da u svim ovim oblastima pogledamo šta smo uradile, kakvi su nam pomaci u prethodnom periodu i da postavimo nove vizije, da postavimo nove ciljeve za budući period. To je taj, imamo zapravo pogled unapred, to je suština.
Uz rekapitulaciju svega što je urađeno do sada. Ja se nadam da ćeš i ti moći da čuješ Miloša Đajića, koga sada uključujemo iz Centra modernih veština. Miloše, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
I Biljana Maletin je ovde u studiju.
Pričamo. Čujem, pozdrav i za Bilju i za sve vaše slušateljke i slušate.
Miloše, danas je Međunarodni dan muškaraca i pre sat vremena ja sam na tu temu razgovarao sa slušaocima i slušateljkama. Bilo je zanimljivo da se više slušateljki javljalo, iako se obično češće javljaju slušaoci, i bilo je tu raznih pogleda na pitanje kakvi su muškarci u 21. veku i da li se razlikuju od onih iz 20. i šta uopšte znači to kada se kaže pravi muškarac. Koja je tvoja prva ideja kada te neko pita šta je za tebe pravi muškarac?
Uvijek razmišljam o tome da je pravi muškarac onaj koji nije nasilan. Tako da meni je to prvi, da kažem, filter o kome možemo da pričamo, pa onda dalje možemo o nekim drugim stvarima. Jeste, danas je Međunarodni dan muškaraca i recimo moje koleginice će često reći pa jeste, ali čitava godina, u stvari svaki dan je dan muškarac jer mi živimo u jednom muškom svetu, ali čitajući i evo pripremajući se za ovo uključenje, u stvari ovaj dan je posvećen muškarcima na jednom vrlo zanimljivom i značajnom nivou, a to je pre svega muško zdravlje. I pokazatelji, prvo, svi pokazatelji i sva istraživanja i upravo statistika govori o tome da je muški život kraći. Sa druge strane, veći broj recimo samoubistava počine muškarci. Sa treće strane, imamo jedan svet koji muškarci ograničava u tome da pokažu emocije, i to je nešto što sigurno se reflektuje i na njihovo zdravlje. Tako da recimo, evo, to je jedan aspekt o kome možemo da pričamo. Naravno, postoje i drugi problemi, to su ravnopravnost u društvu, kako izgleda danas raspodela muško-ženskih poslova, muškarci se angažuju i vi često možete da primetite veliki broj tata koji danas, za razliku recimo kad sam ja bio pre 20 godina u tom recimo periodu, da gura kolica, vodi i brine o svojoj deci. Drugo, očevi ćerki se uključuju danas u jednu borbu za ravnopravnost i za jedno bolje društvo za njihovu decu, tako da možemo reći da je i to jedan od razloga zašto je recimo ovaj današnji dan važan.
Da, i sve to što si rekao stoji, a s druge strane i dalje su tu među nama oni stari stereotipi o tome da žene treba da budu uz domaćinstvo i što se kaže uz kuću i okućnicu, a muškarac treba da ide da radi i da donosi hranu na sto.
Jeste, pa u poslednje 4 godine možemo kazati da čitav svet klizi u toj nekoj retradicionalizaciji društva. Mm-hmm. Vidjet ćemo šta će recimo sada ove nova dešavanja u smislu pobede Kamale Harris i Joea Bidena doneti generalno svetu i da li ćemo se ponovo okrenuti tom razmišljanju o tome da mi danas treba da stvaramo svet u kome će svako moći da iskaže svoje potencijale, da pre svega žene mogu da učestvuju u svim aspektima i one i danas i učestvuju u svim aspektima života, tako da mislim da je jako važno da razmišljamo u tom smeru da muškarci će upravo zarad svog zdravlja vrlo lako prihvatiti ulogu recimo u nekom trenutku ili periodu života gde je život tako namestio da će biti možda više u kući sa svojom decom za razliku od svoje partnerke, pa će se to možda u nekom trenutku promeniti i tako dalje, tako da i da to nije nikakva sramota. Da je to naprosto nešto što je sasvim normalno, da kao što majka brine o deci, tako da i otac treba da brine o deci i isto da zna i isto da se odnosi i u krajnjem slučaju deci je i potrebna ta očinska pažnja.
Da, to si potpuno u pravu. Miloš, rekao si jednu vrlo važnu stvar, a to je muško zdravlje. Ja sam svojevremeno bio na jednom predavanju koje je držao jedan čuveni stručnjak iz Amerike koji se već preko 20 godina bavi ovom temom i on je rekao: mi muškarci se obratimo doktoru tek kada počnu da nam otpadaju delovi tela. Bukvalno se tako izrazio, ne preterujem. Hoteći da kaže da zaista tu postoji velika razlika. E sad, Biljana Maletina nam je rekla da postoji razlika, i to smo svi znali, i u broju muškaraca i žena koji završavaju fakultet, i to na, ako smem tako da kažem, na štetu muškaraca, što također nije dobro, ni jedna ravnoteža nije dobra, pa ni ta.
Pa to je upravo ovo o čemu sam malo čas govorio. Nama današnji svet u kome živimo naprosto omogućuje ženama i obrazovanje i sticanje određenih pozicija i možda bolju platu, ali to ne treba da u društvu stvara ulogu muškarca da je on sad izgubio neku svoju ulogu. Naprosto uloga muškarca ili nova uloga muškarca je upravo ta da bude u da kažemo jednom odnosu, prvo da ne urušava svoje zdravlje time što on nije taj koji je možda najvažniji, koji donosi odluku, koji zarađuje više, koji ima više kontakata i tako dalje, nego naprosto prosto u skladu sa svojim senzibilitetom, kako nekome prija, kako je oblast rada izabrao ili posla za sebe, to je nešto sasvim normalno. Znači da treba da stvorimo društvo u kome će biti normalno, da smo ravnopravni i da uopšte nije sada ta najvažnija uloga da neko sad bude predvodnik i da lovi hranu ili već u tom nekom tradicionalnom delu, nego naprosto da upravo mislimo o tome kakav on doprinos i da li on zadovoljan i srećan. Jer ako je on zadovoljan i srećan, i njegovo zdravlje će biti bolje. Ako je njegovo zdravlje bolje, neće biti opterećen zdravstveni sistem i tako dalje.
Tako dalje. Da. Miloše, mnogo hvala na uključenju u naš jutarnji program i Biljana se odavde pridružuje pozdravima, a mi nastavljamo razgovor. Biljana, ovo što je Miloš rekao je zanimljivo sa više aspekata. Muško zdravlje nismo uopšte pominjali i to je zaista jedna tema o kojoj postoji neravnopravnost. Nedavno sam pročitao članak o tome da bi veliki broj smrtnih ishoda kod muškaraca mogao da se predupredi samo da su se oni ranije javili.
Evo i sad je tema u COVID-u, je fokus veliki, zato što je disproporcionalno umiru žene i muškarci, apsolutno je u fokusu muško zdravlje. Kako da ne, rodni stereotipi jako mnogo smetaju i ženama i muškarcima. muškarcima i upravo su ovakvi kakvi ste i vi i sad i Miloš ovde govorili, zapravo da muškarci jako teško, tek u 50. godinama ulaze u zdravstveni sistem i ulaze odmah u tercijalni, ne idu u primarnu zdravstvenu zaštitu. Jeste. Dakle, to je ta posljedica tog modela da muškarac mora da bude jak i snažan i da prosto nema šta sad ide kod doktora, mora da izdrži. I zapravo bi promjena tog modela o kome je sad Miloš govorio bila korisna i za jedne i za druge, za čitavo društvo zajedno, jer mi zapravo sad pokušamo da stvorimo model partnerstva, ne hijerarhije, ne glava i vrat, on je glava, ona je vrat, da, pa da, sad da. Ti ako si prava žena moraš njega da promeni, zato sve izreke koje u društvu postoje apsolutno o tome. Već da stvarno ljudi budu partneri i da jednako su odgovorni za svoju porodicu, za svoju kuću i da je u redu da neko zarađuje više, neko manje, da je prosto pitanje dogovora, dijaloga. To je u našoj zajednici dosta teško. Mi nismo takvo društvo, to su novi modeli koje mi učimo. I ovo što ste vi sada pomenjali, htjela bih da kažem da je moguće zapravo u jednom društvu imati paralelno modele. Dakle, s jedne strane, evo vi ja smo pomenuli, imamo žene na pozicijama moći, a sa druge strane imate retradicionalizaciju među mladim ljudima. Svi bi da se venčavaju crkvi, da se tačno zna ko je ko i tako. Dakle, paralelni modeli se u društvu dešavaju, to je dosta kompleksno. Međutim, ono što se meni sad čini civilizacijski, gledajući sve trendove, prosto je ravnopravnost tema koja je došla na dnevni red civilizacije i kod nas i svuda okolo i samo je sad pitanje kako ćemo time da upravljamo. Stigli smo dotle, nema slučajnosti što se ova tema otvara, ali apsolutno svuda, u Hollywoodu, u privatnim kompanijama, u političkoj participaciji, da god da pogledate, zapravo se otvara tema gde su žene ili i muškarci, mogu li zajedno, i prisustvujemo jednom zaista transformativnom procesu svi zajedno za koje lično mislim da je dobar, nije lak, nije jednostavan, za neke je bolan, jer smo navikli na neki drugi svet, ali zapravo ulazimo u jednu novu fazu bez dileme.
I time ćemo da završimo ovaj razgovor. Hvala mnogo na gostovanju, Biljana.
Hvala vama puno što ste zvali.
I srećno sa konferencijom. Hvala. Zamislili ste je dosta ozbiljno. Biće u više gradova, silnih uključenja, i Palić, i Beograd, i Novi Pazar, i šta još?
Ne, bit će Novi Sad, Niš i Beograd kao velika centralna mesta, ali konferencije je predvodilo puno konsultacija koje smo mi obavili iz svih oblasti, više od 15, već smo uradili sve to, u manjim grupama smo se konsultovali, napravili smo prosto taj neki presek rezultata koji smo mislili da je važan, onda smo napravili konsultacije, razgovarali o tome i sad sa svim tim izrazgovaranim idemo na veliku konferenciju, pokušavajući u stvari da uključimo što veći broj aktera iz različitih delova Srbije. Naš naziv konferencije je Feminizam, pobuna, promena. Mislimo da je jako važan, zato što feministički pokret nosi velike ideje, slobodne, ideje solidarnosti, ravnopravnosti. I ako nam je drago da smo uspeli da dođemo do takvog naziva, mislimo da odgovara trenutku u kome se svi zajedno nalazimo.
Hvala još jednom na gostovanju. Slušali ste Biljanu Maletin, predstavnicu Ženske platforme za razvoj Srbije, koja sutra od 20. do 22. novembra organizuje veliku konferenciju i vi je možete pratiti online ukoliko ste dovoljno uporni, a vrlo lako možete naći na Google sve linkove. 8 je sati i 49 minuta. Tombe la neige, ti ne viendra pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La 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 la. Oh, 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 oh. Le froid et l'absence
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posjetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Comex trgovina. Preuzmi Comex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Comex zna šta ti treba.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
7 je minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Malo ćemo da skoknemo do Paraćina, gde se od pre nekoliko dana u prostoru Novog kulturnog centra održava izložba Leonardo u saradnji sa Muzejom nauke i tehnike ovde iz Beograda. Na našoj telefonskoj vezi je direktorka muzeja Tijana Pešić. Dobro jutro, Tijana.
Dobro jutro.
Zanimljivo je i mnogo mi je drago da i van Beograda negde građani Srbije mogu da vide ovu lepu izložbu Leonardo, pa hajde nam recite nešto više o tome šta u Paraćinu može da se vidi.
Tako je, pa mi već godinama imamo divnu saradnju sa Muzejem nauke i tehnike. Leonardo je kao umetnik svakako najpoznatiji, ali ono što je zanimljivo kod ove izložbe je da ona prikazuje onu drugu stranu Leonardove ličnosti, inženjersku, i tako da će posetioci moći da se upoznaju bolje sa Leonardovim nacrtima i skicama, a takođe su izložene i makete koje su napravljene prema autentičnim Da Vinčijevim crtežima.
U pitanju je u stvari izložba koja je već realizovana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, je li tako pre?
Tako je. Ove makete su deo zbirke nauke i tehnike, ali su one prethodno otkupljene od Tehničkog muzeja u Milanu, nakon te njihove zajedničke izložbe, koja je bila još 1996.
Ali je ipak uvek zanimljivo videti, inspirisati se.
U toku 2019. kada je bilo i obeležavanje godišnjice smrti, tako da je tada ponovo postalo aktualno.
Do kada će u Paraćinu svi moći da vide ovu izložbu?
Do kraja godine, zato što je u Paraćinu je trenutno i vanredna situacija, pa smo produžili da izložba traje do kraja godine, ali za prethodno najavljene posete.
Da. Šta to znači u prevodu? Kako ljudi mogu da dođu da vide i u kom broju?
Pa, broj je takođe ograničen, ali prethodno da se najave, dakle, u Zavičajnom muzeju Paraćinu putem našeg telefona, Facebook profila i Instagrama, i moguće je da dođu i da pogledaju izložbu.
E pa dobro, bilo bi šteta kada je to već organizovano da se ne vidi. Hvala vam mnogo na ovom kratkom uključenju u naš jutarnji program. Bila je ovo Tijana Pešić iz Zavičajnog muzeja u Paraćinu, gde se organizuje izložba Leonardo. A što se tiče programa Radio Beograda, u 9 sati nove vesti.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were,
časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan za nama bio je najteži od početka epidemije koronavirusa u Srbiji. Potvrđeno je 5613 novih slučajeva, a preminulo je 27 osoba. Na respiratoru su 182 pacijenta, u bolnicama je više od 5300 ljudi. Infektolog Mijomir Pelemiš izjavio je da se ne sme čekati da prođe 14 dana da bi se analizirao efekat nedavno donetih mera i naveo da ih treba pooštriti ukoliko se za dan ili dva ne bude videlo poboljšanje. Sutra ponovo zaseda krizni štab koji će razmatrati i moguće uvođenje novih mera. Samo tokom noći u dve COVID ambulante u Beogradu, u Zemunu i na Paliluli pregledano je 205 pacijenata, a bolnički kapaciteti su gotovo popunjeni. Za razliku od prethodna dva talasa, ortopedska klinika Banjica sada nije ušla u COVID sistem, a direktor te ustanove Zoran Baščarević nada se da će tako i ostati, kako bi mogli da nastave rad sa ortopedskim pacijentima.
Oko 500 traumatizovanih pacijenata nedeljno biva pregledano na Banjici. Od toga se 50 primi, a 30 operiše nedeljno. Svaki dan Banjica ima 8 do 9 operativnih programa. Mi smo u 2019. u proseku radili nešto više od 1000 operacija mesečno. Imali smo 13.000 operacija. Sada još nismo dohvatili brojku od 4.000. Znači, možete misliti, sad je gotovo kraj 11. meseca, mi smo radili kao za 4 meseca u 2019. kad je operativni rad u pitanju. Međutim, ono što mi sada radimo, to je da zbrinjavamo sve pacijente koji su pre svega onkološki, teški, maligni pacijenti sa tumorima lokomotornog sistema, i to smo uspeli nekako da postignemo i da dovedemo u redovno stanje, uprkos svim zastojima.
Leskovačka opšta bolnica kompletna je u COVID sistemu, izjavio je direktor Nebojša Dimitrijević.
Imamo 71 pacijenta, pre samo 10 dana, 10 dana smo imali 15 pacijenta. Imamo povećanje broja svakodnevno, primamo između 15 i 20 pacijenta, tako da od danas funkcioniše cijela COVID bolnica. I ono što je novina, mi od danas otvaramo poluintenzivnu, odnosno intenzivnu negu, u kome će biti smešteni respiratori, gde će biti naši anestezolozi i anestetičari, tako da dalje pacijente već nećemo stati za njih, već će ih staviti ovdje kod nas, osim u iznim slučajima kada to zahteva klinička slika, kada jednostavno ustanova ne može da pruži adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
Kompanija Pfizer zatražit će hitnu dozvolu za upotrebu svoje vakcine protiv COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama u narednih nekoliko dana. Pošto su rezultati posljednje faze ispitivanja pokazali da je vakcina efikasna u 95% slučajeva i da ne izaziva ozbiljnija neželjena dejstva. U Evropskoj agenciji za lekove nadaju se da bi do kraja godine mogli da daju mišljenje o tom zahtevu. Svetska zdravstvena organizacija pozdravila je napredak u pronalaženju efikasne vakcine protiv COVID-a. U svetu je trenutno 15 miliona 800.000 aktivnih slučajeva zaraze. Američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od tvrdnje o izbornoj prevari, a njegova kampanja traži novo prebrojavanje glasova u nekim državama. Zvaničnici u Wisconsinu i Georgiji rekli su da novo prebrojavanje glasova u tim državama neće poništiti rezultat izbora po kojima je Joe Biden pobedio. Trump također osporava rezultate u Michiganu. Kaže da je broj glasova prebrojenih u Detroitu, uporištu demokrata i najvećem gradu u toj državi, veći od broja stanovnika. Savet stranih investitora predstavit će danas Belu knjigu 2020. publikaciju o poslovnoj klimi u Srbiji sa preporukama i predlozima za njeno unapređenje. Prisustvo o predstavljanju Bele knjige potvrdila je predsjednica vlade Ana Brnabić, a organizatori najavljuju da će u panel diskusiji učestvovati najviši zvaničnici Srbije i delegacije Evropske unije. Više od 250 policajaca učestvovaće od 17 časova na Novom Beogradu u vežbi policije Obruč 2020. u kojoj će simulirati borbu sa teroristima i oslobađanje talaca. U vežbi učestvuju pripadnici helikopterske jedinice, žandarmerije, interventne i specijalne jedinice, kaže zamenik komandanta žandarmerije Boro Gladović.
Obzirom da je cilj same vežbe pokazivanje i provera operativne osposobljenosti nadležnih policijskih jedinica, noćni uslovi su samo jedan od elemenata kojim smo želeli da prikažemo što realnim. U ovakvim složenim situacijama veoma je bitno i neodložno zaustaviti napadače, ali isto tako je bitno pružiti pomoć povređenim licima. Naši medicinski timovi koji su sačinjeni od lekara i medicinskih tehničara i posebno obučenih pripadnika žandarmerije koji se nalaze u borbenim timovima, danas će demonstrirati kako se pruža prva pomoć i u situaciji kada još traje operacija.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu Rusiju sa 5-0 u šestom kolu Lige nacija. Uz triumf Mađarske nad Turskom, naš tim je zadržao mesto u grupi B. Najbolji teniser sveta Novak Đoković poražen je od Danila Medvedeva sa 6-3, 6-3 u drugom kolu završnog turnira u Londonu. Đoković će za plasman u polufinale sutra morati da pobedi Aleksandra Zvereva. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski izabran je sa 17. pozicije na NBA draftu koji je održan noćas. Njega je birala Minnesota, ali ga je odmah prosledila u Oklahomu. Deni Avdiju, sina nekadašnje kapitena Crvene zvezde Zufera Avdije, izabrao je Washington sa 9. mesta, iako je bilo procena da bi mogao da bude više pozicioniran. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 11 do 14 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Ti si moja, ti si moja, ti si moja.
9 je sati i 11 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Konačno imamo i prve dve desetke na tabeli sa temperaturama u Srbiji na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 10 stepeni je dakle u Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu. U svim ostalim delovima Srbije i dalje jednocifreno, ali temperature polako rastu. 8 stepeni i u stvari preskočih Beograd gde je 9, a 8 stepeni trenutno je u Novom Sadu i u Sremskoj Mitrovici. Potom 7 stepeni u Zrenjaninu, Kikindi, Negotinu, Leskovcu, Zaječaru i Pirotu, a 6 stepeni u ovim trenucima je u Čačku, Valjevu, Požegi i Ćupriji. 5 stepeni je u Kragujevcu, Somboru i Loznici, kao i u Kruševcu, a 4 stepena na krajnjem severu u Subotici i na krajnjem jugu zemlje u Vranju, kao i u Nišu. 3 stepena trenutno je u Dimitrovgradu, a da vidimo, u Sjenici je također 4, to sam preskočio, na Crnom Vrhu 2, na Koponiku plus 1. Najviša dnevna temperatura danas između 10 i 14 stepeni. Pred nama je jedan uglavnom vedar i suv dan, još uvek ponegde ima magle, tako da ukoliko sedate za volan, obratite pažnju i na ovu otežavajuću okolnost za vozače. E, a kada smo kod vožnje, dve važne informacije koje važe za Beograd. Jedna se tiče zatvaranja ulica, naime zbog vežbe MUP-a o kojoj ste mogli da čujete malo više u našim malopređašnjim vestima. Od 15 do 19 sati biće zatvoren bulevar Nikole Tesle od bulevara Mihajla Pupina do Trešnjinog cveta, te će zbog toga svi autobusi koji saobraćaju kroz bulevar Nikole Tesle delimično promeniti trasu, dakle između 3 popodne i 7 uveče će biti aktuelne ove promene. Ima još promjena u gradskom saobraćaju, naime od prethodne noći privremeno je obustavljen noćni prevoz putnika na 24 linije u Beogradu koje su radile od ponoći do 4 sata ujutru. Ova mera uvedena je zbog epidemijske situacije u Srbiji i kada se situacija bude stabilizovala, noćni prevoz će ponovo biti uspostavljen. Još jedna važna informacija u ovom bloku, i dalje je neophodno kao i svakog dana davati krv kogod to može. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva sve dobrovoljne davaoce da učine jedno malo dobro delo, jer su rezerve krvi neophodne u celoj zemlji. A danas i sutra sprovodi se jedna akcija u saradnji sa Društvom pčelara Beograd, koji će svim davaocima krvi koji danas i sutra između 7 ujutru i 7 uveče dođu u Institut za transfuziju krvi pokloniti i po jednu teglicu meda. Krv inače danas možete dati i u urgentnom centru od 10 do 15 sati, kao i autobusu na platovu ispred gradske opštine Zvezdara od 11 do 16. U isto vreme, ekipe za transfuziju dežuraju i u autobusu ispred starog Merkatora u Novom Beogradu, a krv se može dati i u bioskopu Kulturnog centra u Mladenovcu od 10 do 16 sati.
Thank you.
znamo svi kakva je veza između Sremskih Karlovaca i Novog Sada, ali kakva je veza između ova dva grada i Novosibirska, to ne znam da li bi bilo ko od vas mogao da kaže, a da budem iskren, nisam znao i ja do pre nekoliko dana, dok nisam video da postoji Međunarodni festival dečjeg i omladinskog animiranog filma koji povezuje upravo ove gradove, Sremske Karlovce, Novi Sad i Novosibirsk. Festival počinje danas i zbog toga smo pozvali Zlatu Popov, izvršnu direktorku ovog festivala, da nam da malo više informacija. Dobro jutro, gospođa Popov.
Dobro jutro.
Malo vam ova epidemijska situacija kvari planove, pretpostavljam, ali hajde nam recite pre svega kako je ovaj festival zamišljen.
Pa da, istina je da epidemijska situacija malo kvari planove, ali ipak već smo se navikli na nju, prilagodili, tako da moramo biti spremni na sve. Od početka samog smo osmišljavali događaje, kako ćemo ih realizovati ukoliko dođe do ovakvih mjera koje se sada primenjuju.
Mm-hmm.
Tako da će festival naravno biti održan. Moram da vam odgovorim na početku kako je veza između Novosibirska, Sremski Karlovaca i Novog Sada. Odlično ste to primijetili. Pa 2016. godine u Novom Sadu je održana jedna tribina na festivalu Bajke detinjske, festival ruskog filma za decu. I na toj tribini smo osmišljavali kako da motivišemo decu u Srbiji da uče recimo ruski jezik.
Mm-hmm.
I smislili smo da deca koja prave animirane filmove, studije za dečju omladinsku animaciju iz Srbije, počnu da prave animirane filmove na temu ruskih bajki, a deca iz Rusije, studije za dečju omladinsku animaciju, da prave animirane filmove na temu srpskih bajki. I to je bila jedna tačka polazna iz koje je dalje počeo da raste i da se razvija jedan lep projekat Multimost, u koji se uključivalo sve više studija, prvo iz Rusije i Srbije, a zatim iz drugih zemalja. Projekat je dobio podršku Ministarstva kulture Novosibirske oblasti, zatim od Sremski Karlovci su ga podržali, ove godine grad Novi Sad, festival Bajke detinjstva, tako da ove godine imamo jedan festival dečje omladinske animacije u kojem jel je učestvovalo 83 žene, su čak poslale svoje učešće u festival.
To je jako zanimljivo, pretpostavljam dakle da se sve dešava uglavnom online.
Da, većina događaja će biti online preko sajta festivala, tu imamo, ali neće biti svi. Znači imamo projekcije i u Kulturnom centru Novog Sada i neće biti iste projekcije online i u Kulturnom centru.
Aha.
Ipak festival je festival koji mora da se održi pred platom, žao nam je sad što pred manjim brojem publike, ali jedno 70% filmova će publika moći da pogleda na našem sajtu.
Uh-huh.
Također imamo međunarodne radionice koje će držati Sija Titova iz Ukrajine, Marija Čajka iz Rusije. I na te međunarodne radionice mogu da se priključe slušalci, još uvek ima mesta.
Uh-huh.
Iako nije veliki broj učesnika, ali još uvijek ima koje mesto, tako da se mogu javiti. Tu će deca iz različitih delova sveta koji govore, recimo, ruski ili engleski jezik, zajedno raditi, stvarati, pokušati da naprave neki kreaciju, da naprave, da zajedno rade na pravljenju jedne kratke animacije. Tako da ovo je jedna eksperimentalna radionica, rezultate ćemo vidjeti. Zatim imamo izložbu radova Marice Kitušić. Marica je sjajna umetnica koja je ove godine dobila nagradu, dobila je priznanje najboljeg umetnika u Srbiji, nagradu Neven. Ona je radila logo našeg festivala i u kulturnoj stanici Svilara ćemo prikazati izložbu njenih radova. Ona će biti otvorena u petak. Zatim imamo stručno-naučne skupove, naučne skupove na temu film i animacija u sistemu obrazovanja. Biće održano prvo jedno na međunarodnom nivou gde ćemo da čujemo stvari od ljudi koji rade u studijima u različitim delovima sveta, kako je njihovo viđenje razvoja dečije omladinske animacije, a zatim će biti jedan isti skup na nacionalnom nivou gde ćemo da u stvari napravimo planove daljeg razvoja dečije omladinske animacije ovde u Srbiji.
Lepo sve to zvuči i nadam se da će iz ovoga što vi sada radite za 5, 10, 15 godina možda da se pojave neki mnogo ozbiljniji autori koji će praviti svetski poznate animirane filmove.
I mi
zašto
se
nadamo
i zbog toga se i trudimo, animacija je definitivno aktivnost, u stvari stvaralaštvo dečije koje je potpuno savremeno jer uključuje savremene tehnologije, ali isto tako i tradicionalne načine stvaranja. Znači, deca moraju da osmisle scenariju, moraju da nacrtaju likove, da daju glas, da muziku ili naprave ili uzme sa besplatnih resursa. Znači, moraju, a sve to opet objedinjuju kroz savremene tehnologije. Tako da je animacija sjajan način izražavanja, posebno danas kada su deca dosta u kontaktu sa savremenim tehnologijama i zato upravo i želimo da radimo na popularizaciji i razvoju.
Odlično. Zlato, mnogo vam hvala na svim ovim informacijama koje ste nam preneli i srećno sa festivalom koji će trajati sve do ponedeljka 23. novembra, je li tako?
Tako je, znači slušalci će moći da pogledaju filmove na sajtu festivala do 23. novembra kada će biti proglašeni pobednici. Znači mmfest.rs je sajt festivala i tamo ćete naći informacije o svim ostalim događajima i pratećeg programa. Festival je podržao, znači, grad Novi Sad i gradska uprava za gradska uprava za kulturu Novog Sada i grad Sremski Karlovci, partneri su Svilara, ekološki centar Duvalovački i toliko.
Hvala vam još jednom. Bila je ovo Zlata Popov, izvršna direktorka MM Festa. To MM je skraćenica od Multimost. Ukoliko vas nešto od ovog zanima ili vam je podstaklo maštu, pogledajte njihov sajt mmfest.rs.
I'm getting Eko. Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet. RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. novembra 1711. godine rođen je Mihail Vasiljević Lomonosov, ruski naučnik i pisac. Pokrenuo je novu naučnu oblast fizičke hemije. Njegova teorija svetlosti i sagorevanja bila je ispred nauke tog vremena. Oslanjajući se na staroslovenski narodni jezik, napisao je gramatiku koja je reformisala ruski književni jezik. Angažovao se oko osnivanja Moskovskog državnog univerziteta, koji danas nosi naziv Lomonosov. Na današnji dan, 1789. godine, rođen je francuski slikar i fotograf Louis Daguerre. Otkrio je metodu izrade fotografija pomoću posrebrenih bakarnih ploča, koju je nazvao dagerotipija. Na današnji dan, 1839. godine, prvi put se pojavila i fotografija u boji. slušamo kako se razvijala posle Daguerreovog pronalaska.
Sve dileme oko toga šta i kako činiti dalje da bi se dobili najbolji rezultati razrešio je preduzimljivi Amerikanac George Eastman. On je naprosto spojio sve pozitivne strane dotadašnjih pronalazača u sasma novi fotoaparat koji je 1888. godine lansirao pod parolom "Vi pritisnete dugme, a mi učinimo sve ostalo."
Eastman je za svoj izum izmislio i potpuno novo ime, Kodak.
Kodak je bio mali aparat, jednostavan za rukovanje, koji se punio filmom u rolni sa kojom se moglo napraviti 100 snimaka. Aparat bi se zatim poslao fabrici, koja bi promenila film, napravila slike i sve zajedno vratila na adresu pošiljaoca.
19. novembra 1828. godine u Beču je preminuo kompozitor Franz Schubert, najistaknutiji predstavnik muzičkog romantizma. Schubertovo delo obuhvata nekoliko stotina solo pesama, opere, operete, scensku i kamernu muziku. Slušamo kako je zabeležena Schubertova muzika na prvom nosaču zvuka, Edisonovom fonografu iz 1896. godine.
Hello, solo, Schubert Serenade, played by Hans Solo, Edison
Na današnji dan 1911. godine rođen je Bora Baruh, slikar i pravnik. Tokom studija u Parizu uključio se u organizaciju internacionalnih brigada u španskom građanskom ratu, zbog čega je proteran iz Francuske. Po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije priključio se partizanima, ali je kasnije uhapšen i odveden u banjički logor. Streljan je u Jajincima 4. jula 1942. godine.
Vrlo kratko je kao advokatski pripravnik živeo od svog pravnog posla. On je 34. godine ovde u Beogradu završio prava, Bora Baruh, ali se sve vreme bavio slikarstvom. Kažu ljudi koji su svedoci njegovog života bili u tom kratkom njegovom životu da je vrlo često do kasno u noć, pa čak i pod lampom slikao. Dakle, osim tog perioda tokom dana kada se morao pozabaviti sopstvenom egzistencijom, on je dakle slikarstvu posvećivao najveći deo svog života.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Šta stvarno želiš? zemlja hladna stopala, a tamo je,
tamo je
nagrada. Odbacit ću želje, želje su laž,
bolji život je laž,
i ova sloboda i ona je laž,
25 je laž.
Reći ću preko i pući će glas, i bit će bolja prošlost za nas.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Sati i 42 minuta, slušate i dalje jutarnji program Radio Beograda, još 18 minuta smo zajedno i u tom periodu ćemo vam predstaviti dve priče iz Srbije. Prvo ćemo otići malo do zaštićenog rezervata prirode Omoljica, koji je prvi put presušio i meštani sada šetaju po suvom koritu. Šta je razlog ovakvom stanju i može li se ovom mestu, koje mnogo znači za meštane, ali i čitav Banat, vratiti stari sjaj, istraživala je Danica Jovanović.
Pojedini delovi Punjevice kod Banatskog Brestovca leta su potpuno presušili, pa koritom vodotoka može da se hoda. Zemlja je ispucala i podsjeća na pustinjske krajeve. Nizak vodostaj je čest problem zajedno sa podvodnom vegetacijom i otpadom. Koji su još problemi, govori Sanja Marković iz Banatskog Brestovca.
Gde se nalaze invazivne vrste koje ne bi trebale da budu u parku prirode, koje na jedan način uništavaju ta retka staništa koja su, zbog kojih je i zaštićeno, ta rastinja su i dalje prisutne. Ona nisu uklonjena. Ona treba da se ukloni i da se zamene starim vrstama ili autohtonim vrstama sa ovoga prostora.
Ponjevica je pod zaštitom države već 25 godina, pre svega zbog preko stotinu retkih vrsta ptica i drugog živog sveta. Sada njome upravlja javno-komunalno preduzeće Zelenilo iz Pančeva, koje sprovodi akciju čišćenja korita od šuta i drugog kabastog otpada. A to je samo jedan od načina brige za ovaj park prirode. Šta su sve uradili, ističe Danilo Bjelica, direktor javno-komunalnog preduzeća Zelenilo iz Pančeva.
Od zaustavljanja ribokradica, bilo kakvih aktivnosti koje su u suprotnosti sa zaštićenim prirodnim dobrima, pa do organizovanja poribljavanja, uređenja obala, uređenje plaže, postavljanja sjenika, igrališta i tako dalje.
Najveći problem Ponjevice je muljavito dno, a projekat izmuljavanja celog vodotoka je veoma složen i skup. Kako pokušavaju da nabave novac, objašnjava Katarina Banja i gradska većnica za ekologiju.
Pre dve godine zajedno grad Pančevo i javno-komunalno preduzeće Zelenilo smo konkurisali i za prekograničnu saradnju, međutim nije nam projekat prošao, ali to ne znači da nećemo i u narednom periodu pokušavati da ih nekih drugih izvora pribavimo ta sredstva kako bi to uradili.
Sredstva za čišćenje koje se trenutno obavlja obezbedila je pokrajinska vlada.
Thank you.
9 je sati i 42 minuta, otići ćemo pred kraj našeg jutarnjeg programa do Valjeva, gde se nalazi naša koleginica Slađana Vasiljević, da proverimo kakva je epidemijska situacija u ovom gradu. Slađana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo ovde u Beogradu je situacija dosta ozbiljna, počev od prekjuče radnje, radi samo do 9, nemamo ni noćni gradski prevoz. Kakve su mere na snazi u Valjevu?
U Valjevu su već od 7. jula, od kako je uvedena vanredna situacija, oštrije mere. Mnogo ranije kod nas su ugostiteljski objekti počeli da rade do 9, mi smo i o tome izveštavali. Znači, što se mera tiče, one su one najstrože, a epidemijska situacija je takođe prilično ozbiljna. Prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje u Valjevu ima 177 novih slučajeva COVID-19 u čitavom Kolubarskom okrugu. Od toga 113 pacijenata je iz Valjeva. U takvim okolnostima zabrinjava činjenica da opšta bolnica u Valjevu, na kojoj su svi upućeni iz Kolubarskog okruga, ima samo 115 kiseoničkih mesta, a juče je ostalo slobodno oko 10. Dom zdravlja u Valjevu, koji od pre nedelju dana kompletno u COVID sistemu, obavi nekoliko stotina pregleda dnevno. Veliki su redovi, mnogo je i pacijenata koji dolaze na kontrole, na prve i druge kontrole. Svi oni moraju da budu strpljivi i da čekaju svoj red. Direktor opšte bolnice u Valjevu, dr. Zoran Đurić, kaže da je u bolnici teško organizovati normalan rad zbog činjenice da je 56 lekara i medicinskih sestara obolelo, a još 11 je u kućnoj izolaciji. Opšta bolnica u Valjevu nije potpuno u COVID sistemu i dalje funkcioniše hirurški blok za hitne operacije. Razume se da radi porodilište, radi takođe i centar za van telesnu oplodnju i angiosala. U opštoj bolnici u Valjevu na specijalističke preglede dolaze pacijenti koji nemaju veze sa COVID-om, dakle na kontrole, preventivne preglede ili hitne preglede, ali ambulante u bolnici rade u nešto manjem kapacitetu. Mišo?
Hvala na ovim informacijama. Slađana, manje više slično kao i u svim drugim delovima Srbije. Naravno, mi ćemo u našem jutarnjem programu nastaviti da pratimo, a i danas tokom celog dana, situaciju u Srbiji. Dakle, čuli smo najnovije informacije iz Valjeva od koleginice Slađane Vasiljević.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Korac ko laki oblaci, ko laki oblaci, skoči neka zemlja odbaci. Korac ko laki oblaci, gore zvezde zlatni praporci. Korac ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Tačno je 4 minuta do 10 sati, završavamo jutarnji program Radio Beograda. Hvala vam što ste bili uz nas i družili se sa nama. Nadam se da smo vam bili zanimljivi. Mi se bar trudimo da uvijek budemo i zanimljivi i informativni i da delujemo i edukativno. Sve su to važne uloge medija. Nastavit ćemo tako naravno i dalje i danas i u svim narednim danima. Što se programa tiče, u 10 ćete čuti najnovije vesti, a potom počinje trosatno izdanje magazina Na prvom, koji danas uređuje i vodi koleginica Olivera Stajić. Ona će se između ostalog baviti temom imali mesta za žene u preduzetništvu, ali takođe i jednom naizgled svakodnevnom, ali važnom temom, a to je zbog čega jaja u prodavnicama u Srbiji više neće stajati u frižiderima, već na nekom drugom mestu. Još će tu naravno biti mnogo tema i uključenja naših dopisnika i novinara, pa preporučujem vaše pažnje da i dalje ostanete uz Radio Beograd. Od pola sedam do evo ovih trenutaka sa vama su bili Aleksandra Paladin, Miloš Bukin, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Prijetan dan vam želimo.